Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Dobro vam i ovo jutro i ovo novembarsko jutro, sreda je 18. novembar, a vi ćete se po svemu sudeći provoditi ponovo uz prvi program Radio Beograda i jutarnji program Uhvati dan. Do 10 časova sa vama muzička urednica Katarina Epštajn, ton majstor Žarko Bovan, producent je Branislav Bane Jerković i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Šta da vam kažemo, kad vi, makar koji ste redovni slušalci, sve znate kako ćemo raditi i kada ćemo šta raditi, i naravno da znate da smo se i ovoga jutra potrudili da pripremimo što više važnih i zanimljivih tema, pa eto, ono možda na što bismo vam posebno skrenuli pažnju jeste da ćemo govoriti, i to negde malo pre pola osam, o početku primene, mada to važi od početka godine, ali sada ovih dana je izuzetno aktualno. Dakle, početak primene ovog izmenjenog zakona o izvršenju i obezbeđenju i o tome kako će izvršitelji raditi po pitanju nekih naših zaostalih ili čak i zaboravljenih dugova u dugom periodu za nama. Reč je o milion predmeta koji trebalo bi da budu preko izvršitelja rešeni u naredne dve godine. Naša sagovornica telefonom biće Aleksandra Trešnjev, predsjednica Komore izvršitelja Srbije. Pa ćemo sa njom o tome razgovarati. Potrudili smo se da prikupimo i sve ostale relevantne i važne podatke u vezi sa ovom temom, pa eto, možemo to da vam onako posebno nagovestimo u današnjem jutarnjem programu. Ovo je tek početak našeg druženja koje će, kao što znate, kao što već rekoh, trajati do 10 časova. Ne bih ja mnogo na početku dužila ovaj uvod. Pozdravili smo se, tu ste vi, tu smo mi, pevaćemo pa ćemo krenuti redom. Dobro jutro.
least I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. And they only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore.
Kopaonik 1 stepen iznad nule, Negotin 10 stepeni. To su najniža i najviša temperatura trenutno izmerena, odnosno prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. A što se ostalih temperatura u našoj zemlji tiče, samo 2 stepena su na krajnjem severu, na Paliću i u Somboru. U Novom Sadu je 7, u Kragujevcu i u Nišu 8 stepeni, u Beogradu 9 stepeni. I 8 stepeni je trenutno najzastupljenija temperatura u mnogim mestima u našoj zemlji, je upravo toliko, i ono što je takođe zastupljeno praktično svuda su sumaglica i magla. Gde nema sumaglice i magle, ima samo gustih oblaka, dakle maglovito i oblačno ovoga jutra u celoj zemlji. A u jutarnjem programu Radio Beograda 1, naravno na početku i u okviru ovog prvog bloka servisnih informacija i prognoza vremena za danas, ukoliko niste čuli, sada ćete čuti od dežurnog meteorologa Dragana Đurića.
U našoj zemlji danas oblačno vreme, u većini krajeva suvo, samo je ponegde moguća slaba kiša ili rosulja, vetar će biti slab promenljiv, krajem dana u Košavskom području u skretanju na jugoistočni i u pojačanju, a maksimalna temperatura od 9 do 12 stepeni. U Beogradu i široj okolini oblačno, povremeno je moguća slaba rosulja, vetar slab promenljiv, krajem dana u skretanju na jugoistočni, a maksimalna temperatura oko 10 stepeni.
Stiže i biometeorološka prognoza za ovu sredu 18. novembar, a ona glasi ovako: relativno poboljšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegoba kod hronično bolelih i osetljivih osoba. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim i nervno-labilnim bolesnicima. Moguće je smanjenje radne sposobnosti kao meteoropatska reakcija. U saobraćaju se i danas i ovoga puta u okviru biometeorološke prognoze preporučuje pojačana opreznost. I ova rečenica vodi nas direktno u Centar Automoto Saveza Srbije i spremni smo da čujemo izveštaj o stanju na putevima koji ovoga jutra saopštava Mina Savić.
Prema rečima meteorologa, u toku dana vozači mogu očekivati pretežno oblačno, ali suvo vreme. Jedino se na krajnjem istoku i jugu zemlje može očekivati povremena slaba kiša. U višim planinskim predelima mogući kratkotrajan slab sneg. Vidljivost je zbog magle smanjena pored rečnih tokova i pukotlinama, a vozačima će pored većeg opreza biti potrebno i više strpljenja za volanom nailaskom na usporenu vožnju, kako zbog karakterističnih gužvi, tako i usled mnogobrojnih radova. Slede informacije koje smo dobili iz javnog preduzeća Putevi Srbije. U periodu od 7 do 16 časova izvodit će se radovi na autoputu E75 petlja Horgoš u smeru Subotica-Novi Sad. Danas danas od 8 do 16 časova na petlji Kovilovo izvodit će se radovi, saobraćaj će se odvijeti voznom i srednjom trakom. Na deonici Jošanička Banja Kopaonik od 7 do 17 časova planirana je obustava saobraćaja ukoliko to vremenski uslovi dozvole. Vozila se preusmeravaju iz pravca Biljanovca i Raške preko Rudnice ili iz pravca Kruševca preko Brusa i Brzeća. Na autoputu je 70 izmena režima saobraćaja u zoni petlje Pećinci u smeru Ruma-Beograd. Saobraćaj se odvija predicenom saobraćenom trakom. Zbog radova na mostu Sušica na deonici Kneževići i Bela zemlja Užice na snazi je potpuna obustava saobraćaja u vremenu od 8 do 14 časova. Vozila se preusmeravaju na obilaznicu preko Mačkata. Saobraćaj obustavlja na mostu preko Kravaričke reke na putu Lis-Arilje. Alternativni putni pravac je preko Lučana i Požege ili Guče i Ivanjice. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja. Za teretna motorna vozila obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Sremska Rača ka Bosni i Hercegovini zbog pada carinskog sistema. Na graničnom prelazu Kelevija ka Mađarskoj ne izlazu zadržavanja su oko 2 sata, dok na graničnom prelazu Gradina ka Bugarskoj vozila čekaju oko sat vremena.
I posle izveštaja o stanju na putevima, muzika u jutarnjem programu Radio Beograda 1, slušat ćemo grupu Eva Braun, potom čuti i malo reklama, a odmah zatim pregled pisanja medija.
Da tvoj misli nadvlada on. Pa Eko.
Specijalno izdanje u duhu tradicionalne narodne muzike. Sa 23 pesme izvedene na Saboru narodne muzike Srbije 2019. godine. U izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Niko nije rakiju.
PGP RTS predstavlja.
Izmislio Srbin brate.
Novi CD Miće Rašića.
Iza svate.
Ljuta rakija. Prodaj.
Eko. Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvaranu Srbiju. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri, uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
U 10,5 minuta do 7 časova sledi kratki pregled pisanja medija ovoga jutra, kao i obično na kraju prvog polusata jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Internet stranica rts.rs iz časa u čas prati situaciju u vezi sa borbom protiv virusa korona pod naslovom, u ovom trenutku taj naslov zapravo glasi: eksponencijalni porast broja obolelih, važno bezrezervno sprovođenje mera. Također preporučuje se i tekst, zapravo razgovor sa virusologom Nadom Kuljić Kapulica, koja se sa virusom korona srela pre 40 godina, ali je ipak sada iznenađuje. Također još jedan zanimljiv tekst na internet stranici rts.rs pod naslovom "Čovjek koji je intervjuisao Čomskog, Fukujamu, Lorda Ovena, Che Guevaru, Bžežinskog". Amerikanci ne izlaze na izbore jer ne osjećaju da biraju ljude koji zastupaju građane. Posle 90-ih i najprosperitetnije američke decenije ukide se sve više socijalnih programa, jaz između bogatih i siromašnih raste, rasizam hvata zamah. Sjedinjene Države ne žele jačanje Evropske unije, agresija na Jugoslaviju nije imala nikakvo opravdanje, bilo je sredstvo onih u čijim je rukama moć. Sve ovo Miodragu Mi Iliću rekli su njegovi sagovornici pre 20 godina, a to su oni iz naslova ovog teksta na rts.rs. Još jedan zanimljiv tekst koji se našao u odeljku magazin internet stranice naše kuće pod naslovom "Besplatno studiranje u Sloveniji". Juče je U 15 časova Univerzitet u Ljubljani predstavio putem weba, dakle interneta, kandidatkinjama i kandidatima za studije iz Srbije svoje studijske programe i mogućnosti za studijsku razmenu i stipendiranje. Slovenija ima sa Srbijom zaključen međudržavni sporazum na osnovu kog su studentkinje i studenti oslobođeni plaćanja školarine za redovne osnovne i master studije. Prezentacija je bila na Zoom platformi, a inače, kaže se, Univerzitet u Ljubljani je rangiran među najboljih 3% univerziteta na svetu. Poznat je po kvalitetnim studijskim programima koji pokrivaju sve oblasti, društvene nauke, humanistiku, prirodne nauke, tehniku, umetnost, medicinu i sport. U prethodnoj akademskoj godini od 37.615 studenata, njih više od 3.000 bilo je iz inostranstva, na univerzitetu, dakle u Ljubljani, a 318 iz Srbije. Također napominje se, više informacija o studijama na univerzitetu u Ljubljani nalazi se na web stranici te institucije. A vi vam ovome možete više da pročitate, dakle, i o svemu drugom na rts.rs, na internet stranici naše kuće. A da vidimo i šta pišu neke od novina u štampanim današnjim izdanjima. Politika, naslovna strana, Srbija, u vrtlogu COVID-19. Za dan umrle 24 osobe, gotovo 5000 novo zaraženih. Vakcinacija protiv korone do sada najveći izazov 21. veka, piše Politika također na naslovnoj strani. Velika je nedoumica gdje će vakcine biti čuvane, a trebalo bi obezbediti i dovoljno špriceva i igala. Evo još jednog uvida, možda to nikome od nas do sada još nije ni prošlo kroz glavu, koliko će zaista biti neophodno špriceva i igala za ovu ovako masovnu i globalnu imunizaciju. Na naslovnoj strani Politike i tekst kolege Živojna Rakočevića sa Kosmeta pod naslovom Ponižena sloboda. Priroda takozvane slobode OVK je formirala novi totalitarizam na Kosovu. On je zamenio ideologiju komunizma po dubini, pa svako ko dovodi u bilo kakvu sumnju heroje mučenike i legendarne komandante biva surovo kažnjen, piše između ostalog za današnju Politiku Živojn Rakočević. Na naslovnoj strani Politika se oprašta od dvojice istaknutih filmskih i pozorišnih umetnika. Filmski pozorišni umetnik Ivan Bekjarev, bogati scenski život preselio u večnost, piše Politika, a tu je i sećanje na režisera Milivoja Miću Miloševića, kaleidoskop svakodnevnih slika i prizora. Nažalost, obojica umetnika su podlegla upravo virusu korona, odnosno COVID-19. U današnjoj Politici je o tome da država treba da pomogne najugroženije penzionere. Ukoliko odluči da dodatno pomogne najstarije i dodali im jednokratnu pomoć od po 5000 dinara, to će je koštati, dakle, državu oko 8,5 milijardi dinara. I iz tog razloga profesor Ljubodrag Savić za Politiku kaže da je predsjednik države potvrdio da imamo visoku likvidnost, ali da je isplata pomoći penzionerima tekuće plaćanje i dodatni trošak koji se može pokriti kroz emitovanje domaćih obveznica ili druge pozajmice. Bilo kako bilo, država mora biti oprezna kada je reč o fiskalnom deficitu i BDP-u, jer niko ne zna koliko će pandemija još da traje, kaže profesor Savić za Politiku. A profesor Andreja Savić, predsjednik Saveza penzionera, kaže da je saglasan da je ovo psihološki dobra vest za najstarije, a pretpostavlja da je reč o jednokratnoj pomoći i dodaje da zbog sveopšte krize i pitanja koliko će pandemija još da traje, država treba ovoga puta da obraduje samo najugroženije, piše Politika. Kruševljenima novi namet za fabriku otpadnih voda. Na računima vodovoda Kruševac za vodu i kanalizaciju nova stavka PPOV ili postrojenje za pričišćavanje otpadnih voda, pa za 10 kubika utrošene vode treba platiti još gotovo 205 dinara, piše između ostalog današnja Politika. Blic na naslovnoj strani, epidemiolog dr. Predrag Kon. Imunitet steklo već 20% građana. Procena je da je svaki peti stanovnik Srbije bio zaražen virusom, a za kolektivni imunitet potrebno je 60%, kaže dr. Kon za Blic. Za Blic govori i Gordana Čomić, odgovarajući na pitanje zašto sam prihvatila da budem ministarka. U Blicu je o tome da naučnici upozoravaju na tesnu vezu PM čestica i COVID-19. Zagađenje čak 9 puta povećava rizik od infekcije koronom. Aerozagađenje narušava imunitet i ceo organizam. Tako narušeni organizam čini ljude podložnijim, ranjivijim na COVID, ističe Ognjen Pantić iz Beogradske otvorene škole, a čak 22 svetske naučne studije potvrđuju da više trovanje iz vazduha znači mnogo gore posljedice od zaraze virusom korona. Samo 1 mikrogram PM2,5 čestica preko dozvoljenog nivoa zagađenja uzrokovaće 9 puta više slučajeva infekcije virusom korona i dovešće do 2,3 puta više smrtnih slučajeva od COVID-19, piše današnji Blic. U Blicu takođe sledećeg meseca ističe rok merama pomoći. Da li januar donosi krizu za privredu? Stručnjaci smatraju da neće doći do velikog otpuštanja radnika posle decembra, kada nekim firmama koje su uzele pomoć prestaje obaveza zadržavanja radnika. I pogled na večernje novosti, koje takođe beleži jučerašnji crni dan u našoj zemlji što se tiče izgubljene bitke sa virusom korona. Svaki treći zaraženi takođe beleže novosti, mora u bolnicu. U današnjim novostima o tome da je Hag otkrio plan iznošenja dokaza protiv Tačija, 153 svedoka. Novosti otkrivaju, navijači su takozvani pucači novog klana uzeli po 5000 evra za ubistvo Šarca, Kića i Mirkovića, kako pišu novosti na naslovnoj strani, imali zaštitu pojedinaca iz državnog aparata. I u današnjim novostima takođe veliki broj prosvetara je inficiran ili u samoizolaciji, pa direktori škola hitno pronalaze zamene. Nastavnike traže i na Facebooku. Odsutne prosvetare menjaju kolege, od kojih su mnogi već preopterećeni, a najteže je naći profesore matematike, jer su i inače deficitarni, pišu novosti. I ovim završavamo pregled pisanja medija. Uskoro, za manje od jednog minuta, nove vesti prvog programa radija posle gonga u 7.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Za nama je najteži dan od početka epidemije koronavirusa u Srbiji. Registrovana su 4994 nova slučaja, a preminulo je 24 ljudi. Testirano je 17.645 osoba, a COVID pacijenti neprestano se javljaju u bolnice. Zbrinuto je 5.000 obolelih, na respiratorima je 179 najtežih bolesnika. Najviše novozaraženih je u Beogradu, više od 2.000. Zaraženo je i 1.100 zdravstvenih radnika, a 52 je na bolničkom lečenju. Na snazi su nove restriktivne mere. U narednih 14 dana svi ugostiteljski objekti i prodavnice biće zatvoreni od 21 čas do 5 časova ujutru. Ta mera ne važi za apoteke, dostavu hrane, benzinske pumpe i privredu koja radi u trećoj smeni. U Beogradu će od večeras privremeno biti obustavljene noćne linije javnog prevoza. Imunolog dr. Srđa Janković rekao je za RTS da nisu razmatrane najoštrije mere, ali da sve one koje su na snazi moraju poštovati neprekidno.
Pre tih 9 sati takođe svuda mora da se vodi računa da se održava distanca od 1,5 do 2 između ljudi u svakom objektu, pogotovo u kafićima i restoranima. Ako to ne radimo, naravno da nam onda zatvaranje u 9 sati neće pomoći samo po sebi. Onda su u pravu kritičari koji kažu, zar se virus prenosi samo uveče. S druge strane, uveč atmosfera uvek bude malo opuštenija i uvek je rizik nešto veći. To skraćenje treba da posluži i da nas malo podsjeti da i pre kraja radnog vremena, dok možemo da koristimo takve objekte, to moramo da činimo sa punom svešću kako da zaštitimo sebe i druge. Ideja je da oni rade, ali da rizik bude sveden na minimum.
Ministarstvo trgovine pokrenulo je inicijativu da se smanji porez na dodatu vrednost sa 20 na 10% za usluge ishrane u ugostiteljstvu. Po ugledu na evropske zemlje, takozvani COVID-19 PDV trebalo bi da olakša udar epidemije na ugostiteljstvo. Drugi predlog je da se razmotri mogućnost produženja moratorijuma na kredite privrednicima ugostiteljskog i turističkog sektora. Srbija ima prostora u budžetu za rast plata i penzija, izjavio je ministar finansija Siniša Mali i dodao da se naredne godine očekuje rast srpskog BDP-a od 6%. Podsjetio je da je stopa nezaposlenosti od 7,3% istorijski najniža zabeležena. Ponovio je da će jednokratna pomoć od 10.000 dinara za zdravstvene radnike biti isplaćena do petka. Sednica Skupštine Srbije, na čijem dnevnom redu su zakoni koji se odnose na porez, takse i carinu, zakazana je za 24. novembar. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je za RTS da parlament ima svoju agendu i da je ukinut hitan postupak.
Prvi put, posle dužeg vremena, je Skupština zakazana u nekom redovnom roku, sa tačkama dnevnog reda koje su u redovnom postupku. A znate šta znači redovni postupak? Da kad zakon ili predlog zakonskog akta, nekog predloga akta dođe iz vlade, odsedi, odnosno raspravlja se u Skupštini 15 dana. Znači, sednica je zakazana za utorak, za sljedeći utorak, 7 dana pre održavanja, kako piše u poslovniku. Hoću da kažem da mi želimo da naša agenda bude ona koja priliči funkciji Narodne skupštine Republike Srbije. A sve ostalo proizilazi iz nekih političkih potreba koje su bile rezultat određenih dogovora u prethodnom periodu.
Dačić je rekao da će odgovoriti na pismo Evropske komisije o međustranačkom dijalogu u Srbiji i dodao kako smatra da taj dijalog treba da se vodi u parlamentu. Srbin Zoran Trajković napadnut je u selu Kišnica kod Gračanice. Trajković je naveo da je reč o mlađim Albancima koje ne poznaje. Slučaj je prijavio policiji koja je izvršila uviđaj. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da napad na Trajkovića treba da bude alarm za hitno reagovanje međunarodnih predstavnika na Kosmetu. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev rekao je da odbijanje Bugarske da odobri okvir za pregovore za Severnu Makedoniju predstavlja najveći poraz za Evropsku uniju. Zaev je istakao kako je Severna Makedonija pokazala da zastupa evropske vrijednosti, a da Evropa nije uzvratila istom merom kada je na nju došao red. U raketnom napadu u Bagdadu stradalo je jedno dete, a najmanje 5 osoba je ranjeno. 4 rakete pale su nedaleko od američke ambasade. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, koji je usledio nakon što je Pentagon najavio da će smanjiti broj trupa u Iraku. Iz Pentagona je saopšteno da će do 15. januara u Afganistanu i Iraku broj američkih vojnika biti smanjen na 2.500. Sport. Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu Uniks iz Kazanja sa 89-86 u 8. kolu Evrokupa. Crno-beli će u narednom kolu igrati protiv španskog Juventuda. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće u Beogradu Rusiju u posljednjem kolu Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 20:45. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković igraće u drugom kolu završnog Masters turnira u Londonu protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u 21:00. Danas oblačno vrijeme, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevna do 12. U Beogradu danas oko 10 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Reda Trajković, čitao Aleksandar Božović.
već je 7:07, hitamo da u jutarnjem programu posle vesti u 7, Radio Beograda 1, probudimo decu, a onda krenemo sa obiljem tema koje smo pripremili već za ovaj sat. Rekli smo da će nam u fokusu biti primjena izmenjenog zakona o izvršenju i obezbeđenju, a tiče se svih nas. No prvo, deca.
Dobro jutro, djeco. Kad je reč o rečima.
Reči o rečima.
Splav. Splav, muški rod, množina splavovi. Plovni objekat načinjen od povezanih brvana koji služi za plovidbu niz reku i vodeni prevoz brvana. Nešto nedostaje. Da vidimo. Brvno, srednji rod, množina brvna. Značenje prvo, greda, daska koja se postavlja preko vode i služi kao most. Značenje drugo, grubo, otesano, odsečeno stablo, balvan, deblja daska koja služi za građenje, zgrada, bunara i drugo. E, sad možemo da zatvorimo rečnik, sada kada smo došli do stabla, odnosno drveta, jer nema splava bez drveta. Objasnit ću. Istina je, nekada davno ljudi su za plovidbu niz reku koristili spojena brvna splavove. Danas, niz reku, a i uz reku, može se ploviti čamcima i brodovima. Danas, kada kažemo splav, uglavnom više ne mislimo na plovidbu. Kada kažemo splav, zamislimo kućicu od drveta koja pluta na vodi. Kućica je prava, ima ključ, ima prozore, ima i terasu i ogradu, a na ogradi cveće. Voda se kreće, a ta mala kuća stoji. A kad ti stojiš na njenoj terasi, čini ti se da se ti krećeš, a voda stoji. Onda proleti čaplja, pa se zapitaš, čini li se i čaplji isto, da ona stoji, a da se ti krećeš? A ti jasno vidiš da čaplja maše krilima, pa joj mahneš, i sve tako. Da se vratimo na drvo, jer sve kreće od drveta. Splav kućica je nešto slično kao kuća na drvetu. U pravu si, nema ih kod nas mnogo. Obično ih vidimo u filmovima. Obično ih roditelj načini detetu kad dete poraste dovoljno da samo može da se popne na drvo. E, pa to mu dođe onda kao detetova prva sopstvena kuća. Šta još povezuje kuću na drvetu i kuću na vodi od drveta? I-G-R-A. Igra. Vidiš, dete se u svojoj sopstvenoj kući na drvetu igra. A kada dete odraste, misliš, više se ne igra? E, tu je kvaka. I odrastao čovek mora da se igra. Zato je smislio kućicu na vodi. Kad jednom prođeš pored neke splav kućice i vidiš odraslog čoveka kako, na primjer, zakucava ekser u svoju splav kuću, ili popravlja njen krov, ili radi tako nešto ozbiljno, ne daj se prevariti. On se igra. Stoji na splavu, kao na osmatračnici, kao na palubi broda, kao da je kapetan, kao da plovi, kao da se kreće. A u stvari stoji i misli. O čaplji.
Režija Aleksandra Urošević.
Someone cut down in their prime. They're not sure when you look at me, but I know I'm in mine. I'm potent, baby, I'm potent, dangerous to the naked eye. Raise your head on the spot of mother's pride, find out why.
Sedam časova i 15 minuta, nije ovo kiša, ovo je aplauz na kraju numere koje je upravo emitovana u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Kiše trenutno nema nigde, pa čak ni one sipeće rosulje koja je najavljena da će nas pratiti danas praktično u cijeloj Srbiji u pojedinim delovima dana. Trenutno je nema i dalje ima mnogo magle i sumaglice, a trenutno je u Somboru hladnije nego na Koponiku. U Somboru 0, na Koponiku 1 stepen iznad 0, najtoplije i dalje u Negotinu 10 stepeni, u Beogradu kao i u Valjevu je 9 stepeni, u Kragujevcu i Nišu bez promene 8 stepeni, u Novom Sadu za stepen niža temperatura nego u prethodnom satu, tamo je sada 6 stepeni. Bile su to neophodne servisne informacije vezane za nove podatke o temperaturama u našoj zemlji na početku i ovog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1. A sada u narednih nekoliko minuta o jednoj, slobodno možemo da kažemo, s obzirom na aktuelnu situaciju, ovu epidemiološku, goruću situaciju zdravstvenu, reč je o nedostatku krvi, to svih krvnih grupa, to je bio povod da pozovemo Gordanu Antuljeskov. Dobro jutro, Gordana.
Dobro jutro.
Najlepše vam hvala. Evo, tokom svih ovih meseci ove naše zajedničke borbe protiv ovog opakog virusa, u više navrata smo se čuli, situacija je praktično stalno na ivici što se rezervi krvi tiče, u smislu da nema dovoljnih količina, a trenutno je baš kritično, zar ne?
Tako je, dobro jutro. Posebno bih istakla nedostatak nulte krvne grupe, kao i svih negativnih, i pozvala bih sve građane da dođu u institut ili u neko od naših ekipa. Rezerve na minimumu, potrebe su velike, iako je veliki broj centara prešao u COVID sistem, danas građane mogu da daju krv u Obrenovcu, u termoelektrani kod Tesla B, u Petrovcu, gde će biti u centru postavljen naš autobus od 9 do 14. Na Savskom vencu geosindikat organizuje od 9 do 15 časova geozavodu akciju davanja krvi, a u Šapcu u kulturnom centru od 9 do 15 časova građani mogu da daju krv u institutu od 7 do 19. Molimo građane, svi koji su zdravi, koji nazad mesec dana nisu imali respiratornu infekciju, da se jave i dođe u institut.
Da, evo, sad ste vi naveli, Gordana, ima ovih akcija na terenu, ali i njihov broj manji iz istog razloga, zbog epidemije.
Tako je, smanjenje broja akcija na terenu, smanjenje broja akcija u firmama, u školama i na fakultetima nismo radili.
A kako je u institutu? I tu se građani slabije odazivaju?
Tu se zavisi od dana do dana, ali relativno je dobra situacija. Oko 80 građana svakog dana u sali instituta da krv, ali bi trebalo da bude značajno više.
Dobro, evo apel svima koji mogu, kako ono beše, muškarci koji nisu prethodna 3 mjeseca dali krvi, žene koji nisu prethodna 4 mjeseca dala krvi.
I ono što je najvažnije je da mjesec dana unazad nisu imali respiratornu infekciju.
To ćemo posebno da podvučemo. A evo, dodatno da motivišemo davaoce krvi, čak i one koji će možda biti prvi put, baš sutra i preko sutra, baš u Institutu za transfuziju krvi Srbije u Svetog Save, medeni su dani sutra i preko sutra. Nešto lepo da saopštimo slušalcima.
Društvo pčelara će nagraditi svakog dobrovoljnog davaoca teglicom meda.
Da.
Zbog toga će biti posebno prijatno i lepo u sali instituta, gde ćemo svim građanima koji u četvrtak i petak, odnosno sutra i preko sutra, budu dali krv, darivati jednu teglicu finog meda.
Lepo. Od 7 do 19 časova traje
tako
ta akcija,
je.
Tako?
Je.
I s obzirom da je Društvo pčelara Beograda organizator ove akcije, da kažemo da oni to čine u čast obeležavanja 122 godine od njihovog osnivanja, što je također jedna lepa brojka.
Na rođendan, a i sami će se organizovati i dati krv.
Da, i zanimljivo je to kako oni kažu u svom pozivu, s obzirom da živimo u zemlji krvi i meda, jer Balkan u bukvalnom prevodu sa turskog znači med i krv, idealna je prilika da humani gest davanje krvi povežemo sa zadovoljstvom koje budi ukus pčelinjeg proizvoda.
Lepo i korisno, i svakako med je zdrav i nadam se da će osjetiti dobar.
Također delimo vašu nadu i pozivamo još jednom sve slušalce Radio Beograda 1 koji su u prilici i sutra i preko sutra, ali i danas da odu u Institut za transfuziju krvi Srbije i daju krv, da budu davaoci, a na početku ovog razgovora Gordana Antuljesko iz ove institucije nam je napomenula i gde danas dežuraju njihove ekipe, ne samo u Beogradu nego i u Srbiji, pa vas još jednom molimo ovako preko radija, budite humani, dajte krv, potrebno je možda sada potrebnije nego ikada. Do kraja godine, a podsjećamo vas, danas je 18. novembar. Neki od nas, neki među nama, dobit će rešenje o naplati nekog starog duga. Oko 1.000.000 predmeta starih 15 i više godina sada je iz sudova prebačeno javnim izvršiteljima i oni bi trebalo da ih naplate u naredne 2 godine. Šta raditi ako dobijete takvu, pod znacima navoda, čestitku, istraživala je koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Po sistemu bolje sprečiti nego lečiti, kad je reč o dugovanju komunalnim i ostalim službama, bolje je ne dugovati im uopšte, nego plaćati sve na vreme. Ako ipak niste sigurni da li ste baš sve račune platili i da li možda postoji neki dug iz ranijih godina po računici nadležnih službi, trebalo bi proveriti kod svakog od njih, jednostavnim upitom preko njihove baze podataka ili dopisom. Kad čestitka ipak stigne, mnogi se odluče da je ne prime i time veruju stvaraju priliku da slučaj zastari. Međutim, izmenama zakona kojim je omogućeno da se obaveštenje istakne na elektronskoj oglasnoj tabli, to što niste primili koverat ne mora da bude od pomoći, čak i kad se pozivate na zastarelost slučaja, kaže za našu kuću Jelena Dunjić, zamenik predsjednika Udruženja sudija i tužilaca Srbije.
Ukoliko vi recimo niste platili račun iz oktobra 2018. godine, koji znači dospeo za naplatu 2018. godine, ukoliko nije pokrenut postupak, znači predlogom za izvršenje do oktobra 2019. godine, vi ne možete, znači, da budete, da kažem, ne može taj račun da bude naplaćen. Godinu dana je, znači, prema zakonu o obligacionim odnosima, godinu dana je rok zastarelosti za komunalne usluge, što je takođe stavio Vrhovnog kasacionog suda. Znači, nakon godinu dana, ukoliko nije podnet predlog za izvršenje, apsolutno neće moći da bude pokrenut, odnosno moći će da bude pokrenut, ali nakon prigovora zastarelosti dužnika, takav predlog će sud odbiti, usvojiti predlog, znači i odbiti predlog za izvršenje kao neosnovan. Znate, ima jako veliki broj predmeta koji su zastareli. I to je sad pitanje, znate, u svakom konkretnom slučaju treba ceniti tu situaciju. A što se tiče suđenja u razumnom roku, o tome se odlučuje u potpuno drugom postupku, u kome odlučuje predsednik suda. I svakako u svakom konkretnom slučaju se cene razlozi da li je došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku. Nije nužno, kao što verovatno većina građana misli, da je sud kriv za to, iz razloga što vi imate često situacije gde izvršni dužnici izbjegavaju prijem pismena i onda se taj postupak prolongira na taj način. Tako da u svakom slučaju svako može da podnese predlog za izvršenje i u konkretnom slučaju će se ceniti, ne predlog za izvršenje, pardon, nego zahtev za povredu prava na suđenju u razumnom roku i u svakom konkretnom slučaju će se ceniti da li postoji ta povreda.
Pravnici stoga preporučuju da po prijemu dokumenta obavezno pročitate i pouku o pravnom leku, koja mora da stoji na kraju dokumenta koji šalju sudovi ili javni izvršitelji. To su predložena moguća, povoljnija rešenja i rokovi do kada ta mogućnost može biti realizovana. Takođe, obavezno razmotrite i mogućnost nagodbe, jer to može da vas poštedi dugogodišnjeg suđenja. Kad već dođe do naplate, dobro je znati i to da dugovanje ne može biti naplaćeno od socijalnih davanja države, niti može biti uzeto više od trećine, odnosno četvrtine redovnih primanja. Jelena Dunjić.
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji se, kako ste rekli, 1.1.2020. stupio na snagu, postoje, znači, određene stvari kojima je predviđeno, znači, potpuna zaštita, recimo, porodilja i dece, tako što će biti izuzeta od izvršenja sva primanja po osnovu kojima se uređuje finansijska zaštita porodice. Onda što se tiče plata i penzija, znate i sami da je to smanjeno sa jedne polovine na jednu trećinu, odnosno na jednu četvrtinu. Znači, plata koja ne prelazi iznos, znači prosečne neto zarade, može se uzeti jedna trećina, znači od plate, a kada govorimo o minimalnoj zaradi, može se uzeti jedna četvrtina. Sva davanja koja se tiču, recimo, socijalne zaštite ili dodatka dečijeg, na tim sredstvima, znači, ne može da se naplati izvršenje. Znači, sve što se tiče onoga što država daje kao socijalno davanje, kao, recimo, dečiji dodatak, takve stvari apsolutno ne mogu da se naplate u izvršnom postupku.
Dobra vest u ovim izmenama zakona je to da zbog duga koji je manji od 5.000 evra u dinarskoj protivrednosti ipak ne može biti oduzet stan.
Znači, ispod 5.000 evra se neće prodavati stanovi za kada su u pitanju komunalne usluge. S druge strane, imate to načelo srazmere, koje upravo govori o tome da se ne može, ajde da uprostimo tako, da se ne može zbog duga od 10.000 evra recimo prodati stan, nego znači da je javni izvršitelj dužan da pronađe, znači, sredstvo koje će najmanje nepovoljno uticati na izvršnog dužnika. Apsolutno ne može da se proda stan do 5.000 evra.
Podsjetimo još na kraju da, pored komunalnih usluga, građani mogu biti utuženi za razna dugovanja kao što su kasko osiguranje, kredit u banci, kreditne kartice, neplaćeni vrtići, odnosno gde god postoji ugovorni odnos i obaveza jednog lica.
A mi sada pozdravljamo na telefonskoj vezi Aleksandru Trešnjev, predsjednicu Komore javnih izvršitelja. Dobro jutro, gospođo Trešnjev.
Dobro jutro i vama i vašim slušateljima.
Najljepše vam hvala što ste se odazvali našem pozivu. Pa da, posle ove rubrike koja je dosta toga objasnila, damo još neka dodatna objašnjenja. Ja verujem, evo čuli smo na kraju, dakle, ovo što se dva puta istaklo, da zbog duga od 5000 evra, dakle, u dinarskoj protivrednosti, ne može biti nekom prodat stan da bi se namirile zastarele komunalna neplaćanja i kamate koje su nastale zbog toga. I moje pitanje, gospođo Trešnjev, šta se dešava ako je dug 5100 evra, recimo, odnosno šta znači to načelo srazmere o kojem smo već nešto malo čuli?
Načelo srazmere koje ste pomenuli u prethodnom prilogu je jedno od osnovnih načela izvršnog postupka. Ono faktički znači da se dug poverioca u izvršnom postupku namiruje onim predmetom i onim sredstvom izvršenja koji najmanje pogađa izvršnog dužnika, a ostvaruje efikasnu naplatu potraživanja izvršnog poverioca. Dakle, ukoliko postoji imovina manje vrednosti koja može biti dovoljna za namirenje potraživanja poverioca, neće se potraživanje namirivati iz veće vrednosti koju posjeduje izvršni dužnik. Novina u ovom zakonu je eksplicitna norma kojom je ustanovljena potpuna zabrana prodaje jedine nepokretnosti izvršnog dužnika koji je fizičko lice za komunalno potraživanje čija vrednost ne prelazi 5000 eura. U praksi se nikada nije desilo i za vreme, da kažem, prethodnih država SR Jugoslavije i SFR Jugoslavije, da se za komunalno potraživanje čiji je iznos, da kažem, ovako mali, proda nečija nepokretnost. Nijedan slučaj u praksi nikada nije zabeležen, tako da bojazan koja nekako postoji i značaj ovako jasne, eksplicitne norme donekle je ograničen ovim činjenicama o kojima ja vama sada govorim, da se to zapravo u praksi nikada nije desilo. Te je tu i odgovor na ovo vaše pitanje šta ukoliko je potraživanje 5100 eura. U tom slučaju ne postoji zakonska smetnja da se realizuje, da kažem, namirenje iz nepokretnosti izvršnog dužnika. Nema zakonske zabrane, ali to se u praksi nikada do sada nije desilo, pa ne očekujem da će se dešavati ni u budućnosti. U pogledu onih potraživanja koja su veća od 5000 eura, da, ako su komunalna, da, ili onih drugih potraživanja koja ne potiču iz komunalnih usluga, svakog u izvršnom postupku i izvršnog sudiju kada donosi rešenje o izvršenju, ali i javnog izvršitelja tokom postupka sprovođenja izvršenja, vezuje to načelo srazmere. Dakle, svi smo dužni da vodimo računa da imovina veće vrednosti izvršnog dužnika ne bude predmet izvršenja ukoliko postoji imovina manje vrednosti koja može služiti toj svrsi.
Ovo nas je sada, moram priznati, relaksiralo, odnosno verujem da je većinu relaksiralo i vrlo dobro i vrlo precizno objašnjenje. E sad, još jedno objašnjenje, također vas molim, gospođo Trešnjev. Dug, šta tačno znači zastareo dug, odnosno šta tačno zastareva? Čuli smo, evo, i malo pre u ovoj rubrici koju smo emitovali, da, recimo, komunalna potraživanja koja nisu naplaćena na bilo koji način godinu dana, ona zastarevaju. Jel ona zastareva, jel zastareva dug, jel zastareva tužba, jel zastareva, da, šta je, zastareva?
To je, da kažem, također jedna zabuna koja se stvara u javnosti. Samo postojanje duga ne zastareva. Mi pravnici kažemo da zastareva pravo na prinudno utuženje. Komunalni poverilac, poverilac koji je pružalac komunalnih usluga, svoje potraživanje treba da pokuša da naplati u roku od godinu dana prinudnim putem podnošenjem predloga za izvršenje. Ukoliko on to u tom roku ne učini, dakle ukoliko u roku od godinu dana, kada pričamo o situaciji kada su u pitanju dužnici fizička lica, ukoliko u roku od godinu dana ne pokrene postupak izvršenja, on je, da kažem, nastupila je zastarelost prinudnog ostvarenja tog potraživanja za tog poverioca. To će u praksi značiti sledeće. Izvršni poverilac koji vidi da mu je protekao rok od godinu dana, sam će proceniti da li se njemu isplati da pokreće izvršni postupak, jer to nije njemu zabranjeno time što je nastupio istek zastarelosti. Dakle, on može pokrenuti izvršni postupak podnošenjem predloga i rizikovati da izvršni dužnik uloži prigovor zastarelosti i da o takvom prigovoru sud, ponavljam, veoma je važno, o takvom prigovoru samo sud odlučuje, javni izvršitelj to ne može učiniti, on će poslati spise sudu da o tome odlučuje. U tom slučaju će sud, da kažem, uvažiti činjenicu da je nastupila zastarelost i onemogućiti prinudno ostvarenje ovog potraživanja. Međutim, sam dug postoji. Ukoliko izvršni dužnik iz moralnih razloga, pa možda čak i greškom, ne znajući da je nastupila zastarelost, ipak plati taj dug, neće imati pravo da potražuje taj novac nazad. Dakle, još jednom, ne zastareva sam dug, zastareva samo ovlašćenje poverioca da taj dug naplati prinudnim putem kroz izvršni postupak.
Dobro, sad početkom godine kada je zapravo počela i primjena ovog novog ili izmenjenog zakona o izvršenju i obezbeđenju, odmah se pisalo o tome i govorilo o tome, milion predmeta starih 15 i više godina sada je prebačeno ovakvih, upravo o kakvima smo i pričali do sada, je prebačeno sa sudove na izvršitelje. Koliko ima izvršitelja, koliki je to posao za vas, posebno s obzirom na to da je i oročen, koliko shvatamo, na 2 godine?
Tih predmeta ima, dakle, jedan značajan broj. Mi, nažalost, nemamo podatak koji je ukupan broj starih sudskih predmeta koji treba da pređe u našu nadležnost. Odmah da se razumemo, javni izvršitelji povodom toga uopšte nisu srećni. U pitanju su predmeti koji su započeti pre 10 i više godina, koji su jako teški za sprovođenje i u kojima je mogućnost javnog izvršitelja da troškove ovog postupka predujmi ograničena na iznos od 25% onog predujma koji inače može da naplaćuje u drugim predmetima. Dakle, za nas je to ogroman posao koji je apsolutno neisplativ. Ja, nažalost, nemam podatak o kom se tačno broju starih sudskih predmeta radi. To biste morali da pitate nekog iz suda ili možda iz ministarstva pravde.
A je li pretjerano ako se kaže, kao što se kaže i piše ovih dana, milion predmeta?
Mislim da nije pretjerano. Mislim da može da se desi da je u pitanju i neka veća brojka. Da. Dakle, milion mislim da nije pretjerano. Najveći broj tih predmeta dobit će javni izvršitelji koji su nadležni za teritoriju Beograda, zato što se najveći broj tih predmeta nalazi u beogradskim sudovima. Oni imaju najveću nadležnost, uvek najveći broj predmeta, pa je i normalno da se kod njih zadesi ovaj veliki broj predmeta. To su delom komunalni predmeti, a delom su predmeti iz nekih drugih osnova, dakle po rešenjima o izvršenju donetim na osnovu izvršne isprave, sudskih odluka ili nekih drugih verodostojnih isprava koje nisu komunalnog karaktera.
Da li je to posao koji tek sad počinje ili ste vi to radili cele ove godine pa se tek sad o tome priča?
Dakle, stupanjem na snagu ovih izmena i dopuna zakona koji je trenutno na snazi, da kažem, nastupila je obaveza i s jedne strane sudova da te predmete dostave javnim izvršiteljima u rad i sa druge strane javnih izvršitelja da po tim predmetima postupaju. Mi po njima postupamo od početka ove godine, ali se veliki deo tih predmeta i u fazi i u periodu primjene prethodnog zakona također preliju u nadležnost javnih izvršitelja po nešto izmenjenoj osnovi. Dakle, tada nije postojala obaveza da prosto svi predmeti pređu, već su postojali određeni uslovi, ali da kažem, mi već nekoliko godina sprovodimo te takozvane stare sudske predmete.
Da, i evo, malo pre ste napomenuli, pošto se također mnogo i piše i priča o tome da izvršitelji naplaćuju ogromne takse upravo zbog ovih ili po osnovu ovih predmeta. Dakle, malo pre ste to rekli, ali da ponovimo, neće neko platiti ogromnu taksu ako mu je, ili kako ide, dug mu je 1000 dinara pa je narastao sa kamatama na ne znam koliko, vama pripada, ako sam dobro shvatila, 25% toga.
Jeste, nama su naši troškovi, da kažem, koje predujemujemo, limitirani u tim predmetima, oni su zaista ograničeni na jedan veoma, veoma mali iznos, za koji vam kažem, koji je nama u poslovanju potpuno neisplativ. Dakle, da ne pomisle građani da smo mi oduševljeni zbog tog posla koji treba da radimo, ne. To je zakonodavac odredio, ti predmeti moraju da se završe, zakonodavac je odredio da će se završiti efikasno u kancelarijama javnih izvršitelja, te je takva zakonska regulativa. Ono što ja mogu da savjetujem građanima, mnogi od njih nemaju, nažalost, saznanja da se ti postupci vode. Kada dobiju obaveštenje od javnog izvršitelja, a tako će krenuti ti postupci, neka stupe u kontakt sa kancelarijom postupajućeg javnog izvršitelja, neka naprave neki dogovor o otplati, za početak neka se informišu o čemu se tu radi i neka se informišu i koji je iznos potraživanja i koliki je iznos kamate, jer nažalost u pitanju su i postupci koji su pokrenuti i pre 10 godina, tu iznos kamate nije mali. Mi smo se nadali da će možda u tim postupcima doći do nekog otpisa kamate. To je naravno moralo da bude regulisano na nivou propisa, međutim to se nije desilo i sada smo i mi, da kažem, u toj nezgodnoj situaciji da čak i u onim slučajevima kada prvi put dostavljate rešenje o izvršenju izvršnom dužniku, jer i takvih slučajeva ima, a u predmetu koji je pokrenut pre nekoliko godina vi faktički treba da naplatite i glavno potraživanje i kamatu i dotadašnje troškove. Takođe se nadam da će možda u postupku, u pojedinačnim tim slučajevima, obzirom da ta situacija nije rešena zakonskom normom na opšti način, možda će u pojedinačnim slučajevima dolaziti do toga da komunalna preduzeća zapravo odustanu od naplate te kamate, u kom slučaju bi se naplatilo samo glavno potraživanje. Eto, i to je mogućnost koja postoji, prosto da na pojedinačni zahtev u pojedinačnom predmetu prosto komunalno preduzeće ne naplati kamatu ukoliko proceni da je moguće ne naplatiti, da kažem.
I samo još jedno da podvučemo, dakle, dolaskom, kada se građani obaveste o tome da postoji taj nekakav njihov predmet, da postoji nekakav njihov dug, vi, dakle, da ponovimo to još jednom, preporučujete dolazak kod, da kažem, pripadajućeg izvršitelja, da, ili već kako se to kaže, nisam sigurna.
Ne preporučujem dolazak u ovoj epidemiji.
Dobro, ne dolazak, ali obraćanje.
Mailom, kako,
dobro.
Samo je važno da se uspostavi komunikacija sa javnim izvršiteljem, kako bi se prosto kroz neki dogovor eto to rešio.
Dogovor o otplati, da li to podrazumeva rate eventualno?
Da, podrazumeva. To gotovo uvek podrazumeva rate kada postoji volja sa druge strane da se potraživanje, odnosno dug, da se plati. Znate, najčešće poverioci izlaze u susret takvim zahtevima i ti postupci se, da kažem, okončavaju namirenjem kroz nekoliko rata, onako kako je to dužniku moguće ili čak i optimalno, i da kažemo okončavaju se bez ikakvih problema.
Najlepša vam hvala za ovaj razgovor. Hvala i vam. Verujem da ćemo ostati u kontaktu i pratiti i ovu situaciju, a tu smo i mi i vi u službi građana da objasnimo i pomognemo koliko možemo i koliko je u našem domenu. Aleksandra Trešnjev, predsjednica Komore javnih izvršitelja, bila je sagovornica jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Minuta do 8, idemo hitro na reklame koje moramo da emitujemo, a odmah potom i na pitanje jutra koje će takođe biti o istoj temi o kojoj smo pričali do sada.
Eko. Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Kako se bira MTS Prepaid? Na najbližem kiosku odaberite tačno one sastojke za koje znate da će vam koristiti. Sjedinite ih u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, tu je i šlag na prepaidu. Bonus dobrodošlice. Prijatno! MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke. Edicije. Kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Eko. Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano Srbiju. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra glasi, imate li zaostalih neplaćenih računa, a da znate da ih imate, i strahujete li od toga kako ćete namiriti potencijalno ove nove obaveze prema državi? 011-322-5099-322-5299, dakle i u pitanju jutra onome što je tema praktično ovog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Pošto sam ja ovu temu najavila, neko je već pozvao i na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Nemam dugovanja, ali evo mogu vam reći da sam suzu jutro spustio dok sam slušao javnu izvršiteljku, baš mi je žao, samo 25% će da uzimaju ljudima kao naknadu za njihove usluge. Neće moći nekom stan da otuđe ili kuću ili da pošalju ljude na ulicu. Tako da, eto, jutro sam se probudio onako srećan, ali evo sada sam nesrećan zbog sudbine ovih javnih izvršitelja.
Da, šta kažete o zakonu?
Pa mislim, red je da se plate dugovanja, ali ovdje je problem u ovoj državi što taj izvršitelj, isto kao i sve ostalo, on ima prioritete, sve može da se... Uvijek čovjek, taj koji neće da plati, a ima debele veze, on će da ode na kraj reda za naplatu, znate, i opet će da strada neka siroga.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Dobro jutro.
Halo.
Izvolite.
Dobro
jutro.
Također, da ne kažem da smo plakali, ali taj divan razgovor pod navodnicima sa izvršiteljem koji je objašnjavao kako to naplate. Na svom poslednjem pitanju, kako je moguće da 10 godina ili više sudovi nisu mogli da naplate?
To je odlično pitanje.
A sada oni su ti koji će ovom narodu stati.
Uh-huh. Jako nam je loša veza. Izvinjavam se, ali smo čuli šta ste hteli da nam kažete. Hvala.
Halo?
Da, evo, da probamo.
Ajde, probamo.
Neće ići, izvinjavam se, stvarno toliko krči da... Izvinjavamo se. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Znate šta, ja nemam nikakvih dugovanja i ništa, ali sve ovo što sam čula, u redu je, ljudi treba da plate sve što duguju i da se računi na vreme i sva dugovanja poklapaju i da daju državi, to je u redu, ali ovo što su pravnici objašnjavali pre toga, tako brzo i tako pravnički da to običan čovek ne može da razume.
Mm-hmm.
Mislim da to treba da se pojasni ljudima. Ti ljudi koji duguju, to nisu ljudi maltene, to su ljudi na ivici egzistencije, to su i polupismeni ljudi, da tako kažem, ili ljudi koji ne razumeju uopšte i kada dobije to niti šta da pročita, ni drugo, kada odu kod advokata ili kod pravnika ili kod sudije, oni to pričaju na takav način što običan čovjek ne može da razume.
Mm-hmm.
Mislim, znate šta, to treba da se svede na neko, da to sve porazložno, polako. Ja sam to slušala, ja to razumem, ja to znam, ja znam o čemu se radi.
Da.
Ali mi je palo na pamet, recimo, zato što imam jednu komšinicu koja žena ne zna,
mm-hmm.
ne razume ništa, recimo, i onda kad nešto treba da se plaća ili da nešto se rastumači, onda ona ide od kući do kući i moli ljude i tako. Eto, to bi bilo neko moje ovako mišljenje.
Dobro.
A što se tiče toga, da treba dugovi da se, mislim, to mora da se plati. Svuda u svetu sve se plaća, i porezi i računi, pa jeste teška situacija, jeste da ljudi nemaju, da ne rade, ali eto, naprosto to mora.
Najlepše vam hvala što ste se javili. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Da vam kažem, ključna stvar je tu što odmah pada u oči jedna ogromna nepravda. U svakom slučaju svaki dužnik, ako napravi dug namerno, trebalo bi da bude kažnjen i krivično gonjen.
Da.
Ali ovdje se radi o tome da postoje, na primjer, dužnici, svi su oni različiti. Ako je jednoj osobi i država možda duguje, nije primio platu iz neosnovanog razloga, znači ne svojom krivicom, vi morate, mora država da bude toliko mudra i sposobna da ga oslobodi, jer ne može da mu pleni, a i on je sam doživeo nepravdu od neke ustanove koje nisu oni u stanju da, kažemo, prosto izganjaju.
Da.
Tu postoji ogromna nepravda. Jedno je kada neko namjerno duguje, drugo je kada i on sam nije imao šansu u ovom društvu da dokaže svoju vrednost i da svojim radom to zaradi i doživeo je nepravdu. Tu se dešavaju ogromni propusti.
Da.
Inače, ne treba vući stranu nikada dužniku, ali se mora utvrditi kojeg reda je taj dužnik, iz kog razloga, da li iz bezobrazluka, bahatosti ili nemogućnosti pronalaženja drugog rešenja je ostavila taj dug. Mora to da se utvrdi, to je najvažnija stvar, a toga nema koliko se to vidi.
Najlepša hvala. I još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovako, htio bih da kažem da sa moje tačke gledišta u sudstvu ima mnogo problema. Ne znam kako će se to rešiti i rešavati, ali je problema toliko da je to strašno. Ja bih htio u jednom drugom delu, u delu privrede, da nešto kažem. Naime...
Da, ovo je bilo uglavnom za fizička lica, to ste u pravu, nismo pričali. Ali to nas najviše zanima, nas građane, jel?
Isto, evo ja kao građanin, koji imam firmu, koji se regulišem, plaćam, nemam nikakve obaveze ni prema komu. Međutim, meni se desilo, verovatno i mnogima, da sam od mojih saradnika sa kojima sarađujem obezbedio se, dobio menice koje bi trebalo da budu naplative, sve je bilo u redu, dok jednog trenutka ti tamo koji mi duguju nisu pobegli, prebegli, nema ih. Zloupotrebili su svoje menice, nisu naplative, oni su u bekstvu, za njima su raspisane poternice, meni se duguje, imao sam i ogromne sudske troškove. Kome da se obratim, ko će me zaštititi da u ovakvoj situaciji preživimo? Da. Hvala puno, prijatno.
Hvala i vama što ste se javili i bio je to posljednji slušalac ovoga jutra u našem pitanju jutra koje je danas trajalo nešto kraće nego inače, ali verujemo da razumete iz kog razloga jer smo željeli što je moguće podrobnije da objasnimo ovu novu, uslovno govoreći novu situaciju u vezi sa naplatom starih dugova zašto su sada od početka ove godine zaduženi javni izvršitelji. Odnosno sa sudova je prešlo na njih. 7:52 da predahnemo svi zajedno, da zapevamo malo, pa ćemo onda na smrt. Poslednjih 5 minuta drugog sata današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1 kao i obično nešto opširnije o sportu. Čuli ste već u našim vestima, Novak Đoković igraće u drugom kolu završnog Masters turnira u Londonu protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u 21 sat. Sinoć košarkaši Partizana pobedili u Beogradu Unix iz Kazanja sa 89-86 u osmom kolu Evrokupa. A fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće u Beogradu Rusiju u posljednjem kolu Lige nacije. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 20:45. A mi ćemo poći njoj u susret bez obzira što smo jako ljuti na naše fudbalske reprezentativce i na naš reprezentativni fudbal, ali eto, poći ćemo u susret ovom događaju i to u rubrici koju je pripremio kolega Vlada Radičić.
Utakmicu sa Rusijom u Ligi nacija dočekujemo razočarani zbog svega što su nam naši fudbaleri priredili u poslednja dva susreta. Nismo uspeli da se plasiramo na šampionat Evrope u meču protiv Rusije, borit ćemo se i za opstanak u trećoj grupi Lige nacija. Čak ni pobeda neće biti dovoljna ukoliko Mađarska ne savlada Tursku. Svesni svega, sa dosta problema oko sastava tima, naši igrači dočekuju utakmicu u kojoj će biti veoma teško da se popravi slab utisak. Nekoliko fudbalera neće moći da igra u meču protiv Rusije, Đuričić, Milivojević, Kolarov, povređen je i Tadić. To dodatno opterećuje opštu atmosferu oko reprezentativnog fudbala. Za mnoge ipak večerašnja utakmica neće imati nikakav značaj, jer je za sledeću sezonu možda i bolje da igramo u lakšoj trećoj grupi Lige nacija, jer će to biti i rezervna šansa za plasman na prvenstvo sveta. Ipak treba odigrati do kraja ozbiljno i motivisano, kaže selektor Ljubiša Tumbaković.
Svaka utakmica je jedan dodatni motiv za svakog reprezentativca. Reprezentacija Rusije je jedna posebna nacija, fudbalska nacija, koja sama po sebi motiviše igrače da daju neki svoj maksimum. I naravno da ćemo se truditi da napravimo rezultat, međutim to ne zavisi samo od nas, nego i od protivnika. Ruska reprezentacija ima jako kvalitetne pojedince, odnosno igrače, i u svakom momentu ta njihova polivalentnost može da dovede do situacije da njihov trener jednostavno taj raspored može da modifikuje i da iznenadi protivnika, tako da je sve moguće kad je ruska reprezentacija u pitanju. Saša Lukić ima parne kartone, ne može da igra, a Dušan Tadić je povređen i neće biti u sastavu ekipe. Kad se završi ova utakmica protiv Rusije, onda ćemo napraviti jednu detaljnu analizu urađenog u ovom prethodnom periodu i tačno ćemo u glavu gađati krivice, ako trebamo tražimo krivice, ali ćemo i izvući pre svega pouku za ono što treba dođe u buduće i u budućem nekom radu, u budućim kvalifikacijama, odnosno u budućim utakmicama reprezentacije.
Slično razmišlja i Sergej Milinković-Savić.
Svi znamo šta smo propustili i sad je na nama da se okrenemo ka nekim boljim rezultatima i da se pripremimo sljedeću kupljenku u martu. Mislim da smo mi igrači najviše odgovorni za taj neuspeh, pošto smo mi igrali i mi smo se najviše pitali, ali svakako da smo svi zajedno u tome i da svi snosimo zajedničku odgovornost.
Podsjetimo na tabeli naše grupe, Rusija i Mađarska imaju po 8 bodova, Turska 6, a Srbija 3 boda. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počeće u 20:45, a kao i prethodne i ova će se igrati pred praznim tribinama.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Za nama je najteži dan od početka epidemije koronavirusa u Srbiji. Registrovana su 4994 nova slučaja, a preminulo je 24 ljudi. Testirano je 17.645 osoba, a COVID pacijenti neprestano se javljaju u bolnice. Zbrinuto je 5.000 obolelih, na respiratorima je 179 najtežih bolesnika. Najviše novo zaraženih je u Beogradu, više od 2.000. Na snazi su nove restriktivne mere. U narednih 14 dana svi ugostiteljski objekti i prodavnice bit će zatvoreni od 21 do 5 časova ujutru. Ta mera ne važi za apoteke, dostavu hrane, benzinske pumpe i privredu koja radi u trećoj smeni. U Beogradu će od večeras privremeno biti obustavljene noćne linije javnog prevoza. Imunolog dr. Srđa Janković kaže da najoštrije mere nisu razmatrane, ali da sve mere koje su na snazi moraju poštovati neprekidno. U svijetu je trenutno 15 milijuna 600.000 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom. Od početka pandemije obolelo je 56 milijuna, preminulo 1.340.000, a oporavilo se 39 milijuna ljudi. U Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je i dalje najteže, sve više saveznih država uvodi ograničenja. Francuska je prva evropska zemlja sa 2 milijuna zaraženih uprkos uvedenoj zabrani kretanja i trenutno manjeg broja inficiranih. Toj brojci približava se i Rusija. Predsjednik Vladimir Putin pozvao je članice BRICS-a da udruže napore u cilju masovne proizvodnje vakcine protiv COVID-a. Teško je i u Španiji, gdje je zabeležen najveći broj smrtnih slučajeva u jednom danu tokom drugog talasa, 430, ali je broj novo obolelih nastavio da opada. Vanredno stanje trajaće 6 mjeseci. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da parlament ima svoju agendu i da je trenutni prioritet budžet Srbije, a da će se to najviše zakonodavno telo dijalogom stranaka vlasti i opozicije baviti naredne godine. Dačić je za RTS rekao da je i stav Evropske unije da parlament treba da se posveti dijalogu stranaka sljedeće godine. Srbija ima prostora u budžetu za rast plata i penzija, izjavio je ministar financija Siniša Mali i dodao da se sljedeće godine očekuje rast srpskog BDP-a od 6%. Podsjetio je da je stopa nezaposlenosti od 7,3% istorijski najniža zabeležena. Ponovio je da će jednokratna pomoć od 10.000 dinara za zdravstvene radnike biti isplaćena do petka. Srbin Zoran Trajković napadnut je u selu Kišnica kod Gračanice. Trajković je naveo da je reč o mlađim Albancima koje ne poznaje. Slučaj je prijavio policiji koja je izvršila uviđaj. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da napad na Trajkovića treba da bude alarm za hitno reagovanje međunarodnih predstavnika na Kosmetu. Američki predsjednik Donald Trump smenio je direktora Agencije za borbu protiv sajber kriminala Chrisa Krebsa zbog, kako tvrdi, netačnih objava o pravilnosti izbornog procesa. Trump je tu smenu objavio na Twitteru, nezadovoljan Krebsovim izjavama da su protekli predsjednički izbori bili fair i da nije bilo izborne prevare. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će status Nagornog Karabaha biti određen u budućnosti, a da za sada ostaje status quo. U međuvremenu, turski poslanici odobrili su slanje mirovne misije u Azerbejdžan, uprkos najavi ruskih zvaničnika da će učešće Ankare biti ograničeno na rad u Centru za nadzor i da turske mirovne trupe neće ići u Nagorno Karabah. Sport. Najbolji tenisar svijeta Novak Đoković igraće u drugom kolu grupe A završnog Masters turnira u Londonu protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinju u 21 čas. Prethodno, u 15 časova sastaju se Aleksandar Zverev i Diego Schwartzman. Sinoć je Stefanos Tsitsipas savladao Andreja Rubljova sa 2-1 u drugom kolu grupe B i tako u polufinale poslao Dominika Tima. Tsitsipas će se za mesto u završnici boriti sutra u direktnom duelu protiv Rafaela Nadala. Vrijeme danas oblačno, ponegde slaba kiša, temperatura do 12 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radija Sljedevica koje je uredio Reda Trajković, čitao Aleksandar Božović.
8:06, prošle su vesti u 8 na talasima prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo jutarnji program. Želimo vam još jednom naravno dobro jutro. I pre nego što svi zajedno budemo čuli još jednu lekciju iz srpskog u našoj emisiji Srpski na srpskom, naravno kao i obično, kratka najava tema koju smo pripremili do 9. Borba sa virusom korona će biti centralna tema sata koji je pred nama. Imaćemo uključenje naše koleginice, dopisnice iz Čačka, Silvije Pašajlić. Čućemo kakva je tamo situacija u tom području. Takođe, ono o čemu se moguće i malo govori ovih dana, ali evo sada ćemo mi o tome govoriti nešto više, kakva je situacija sa COVID-om i sa zaraženošću u domovima za stare. Naš sagovornik biće Radoslav Milovanović, predsjednik udruženja privatnih domova za stare. Znamo da ko prati tu situaciju, dakle znamo da i tamo se drastično povećava praktično iz dana u dan broj zaraženih, ne samo među korisnicima nego i među zaposlenima, pa ćemo i o tome više govoriti. A pružit ćemo vam i nešto što bismo mogli da nazovemo na izvestan način ekskluzivno, a to je jedan lični uvidi, lično iskustvo u borbi sa virusom korona. Za sad ću reći samo toliko, pa ćete biti u prilici da čujete na koji način ćemo o tome govoriti negde posle 8:30. I eto, za kraj, da bismo malo relaksirali, da ne bude ceo sat korona sat, povešćemo vas u Vranje i predstaviti jednu uspešnu poslovnu ženu čiji je uspeh primećen i za koji je ona nagrađena. O tome ćemo dakle do 9, a na početku ćemo
Srpski na srpskom.
Nikad nisam voleo da radim od kuće, prvenstveno zahvaljujući svom sada već pokojnom laptopu. On baš i nije bio neki radoholičar, pa ga je moje piskaranje strašno zamaralo. Toliko da se bez ikakve najave uspavljivao na svakih pola sata. Baš sam pre neki dan revizirao jedan važan finansijski izveštaj i za to vreme laptop je bio iznenađujuće saradljiv. Naivno sam verovao da će to potrajati do kraja izveštaja. Kakva početnička greška! Opet je kolapsirao. A za njim umalo i ja. Da stvari budu gore, ovog puta moj večito umorni prijatelj otišao je na večni počinak. Sa sobom je odneo i nezavršenu reviziju koju je trebalo da pošaljem sutradan. Toliko sam se depresirao da sam u glavi već smislio scenario po kojem će mi šef koliko sutradan uručiti otkaz. Brže bolje sam pozvao druga programera i odneo mu laptop u nadi da će ga reanimirati, ali on je samo mogao da konstatuje smrt. Na svu sreću, barem je nekako uspeo da spasi podatke sa hard diska, a sa njima verovatno i moj posao.
Srpski na srpskom.
Prema rečniku srpskog jezika Matice Srpske, imenicama kolaps prema latinskom kolapsus, depresija prema latinskom depresio i revizija prema latinskom revizio odgovaraju jedino glagoli kolabirati prema latinskom kolabi, deprimirati prema latinskom deprimere i revidirati prema latinskom revidere. Dakle, osnove ovih glagola i odgovarajućih imenica različite su, jer smo ih kao takve preuzeli iz latinskog jezika. Također, mnogi prema stranim rečima osjećaju odbojnost i krive ih za kvarenje jezika, iako jezici u kontaktu neminovno utiču jedni na druge. Naravno, danas moramo biti oprezniji i ne smemo dozvoliti nekontrolisano preuzimanje i širenje anglicizama kada za tim nema potrebe. Često se, na primjer, može čuti ili pročitati look umjesto izgled, trigerovati umjesto izazvati, handmade umjesto ručno rađen, human umjesto ljudski i slično. Međutim, imenice kolaps, depresija i revizija i odgovarajući glagoli pripadaju sloju internacionalizama koji su se u jeziku ustalili odavno, i to najpre u okviru terminologija različitih struka, medicine kolaps, psihologije depresija, ekonomije revizija. Ponekad se u razgovornom stilu neki od ovih reči upotrebljavaju u prenesenom značenju, kada na primjer kažemo da je laptop kolabirao, te tako zadobijaju naročitu stilsku vrednost i obogaćuju naše izražajne mogućnosti.
Međutim, mojim mukama nije bio kraj. Trebalo je naći adekvatnu zamenu za upokojeni laptop. Prijatelj mi je preporučio nekoliko sjajnih modela sa ne baš tako sjajnim cenama. Deprimira sama pomisao da jedna mašina vredi koliko cela tvoja mesečna zarada, a da pritom od njene dobre volje zavise i sva tvoja buduća primanja. Ali, što kažu, muka čoveka na svašta natera. Stisnuo sam zube i platio najskuplji model. Moram da priznam da je novi laptop prevazišao moje očekivanja. Napokon mogu da revidiram izveštaje ne strepeći da će laptop svakog trena kolabirati. Rad od kuće više mi ne predstavlja problem, već zadovoljstvo. Doduše, vrlo skupo plaćeno zadovoljstvo. Nadam se da će ovaj laptop barem poživeti duže od svog prethodnika. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Matija Nešović, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Zoran Uzelac i Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
We'll be right back.
8 časova i 17 minuta. Evo novih temperatura prema merenjima za 8 Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ponovo je najhladniji magloviti Kopaonik sa jednim stepenom iznad nule, subjektivni osjećaj minus 1, a do malo pre najhladniji Sombor, tamo je temperatura porasla za 2 stepena, dakle ravno 2 stepena iznad nule. U Somboru, u kojem se malo i razvedrilo, Sombor je jedino mesto u našoj zemlji u kom je trenutno pretežno vedro vreme, makar sudeći prema ovoj temperaturnoj karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Nepromenjeno najtopliji je Negotin, u kojem je pretežno oblačno i temperatura 10 stepeni. 9 stepeni je u Zaječaru, u Nišu, u Ćupriji, Kruševcu, potom u Smederevskoj Palanci, Beogradu i u Valjevu. U Kragujevcu je 8 stepeni, a u Novom Sadu, u kom je magla, 6 stepeni. U Beogradu sumaglica, mada više onako sivo, ovde u centru grada ne možemo da zaključimo ni da li je to sumaglica ili je prosto još jedan sivi, natmureni dan pred nama ovde u Beogradu. U Čačku temperatura takođe 9 stepeni, a čućemo od naše koleginice Silvije Pašajlić imali vedrine u Čačku. Silvije, dobro jutro.
Dobro jutro, evo pozdrav sa maglovitog rudnika gde se naša ekipa ovog jutra nalazi, ali govorit ćemo svakako o situaciji u Moravičkom okrugu koja baš i nije tako idealna. Na svim odeljenjima koja su ponovo u COVID sistemu u opštoj bolnici u Čačku je, prema podacima koje smo juče dobili od radnog tima za praćenje širenja koronavirusa na području grada Čačka, je 153 pacijenta, a u respiratornom centru 18 bolesnika, od čega se izrazito teškom kliničkom slikom, odnosno na respiratoru, je 9 pacijenata. Proteklih dana, tačnije od ponedeljka, u čačanskoj bolnici preminule su 4 osobe. Svakodnevno se beleži sve veći broj pregleda i u COVID ambulantama, a ima slučajeva oboljevanja i dece školskog uzrasta. Mi smo jutros proveravali kakva je situacija i u Gornjem Milanovcu. Kaže nam da je i ovde složena situacija, da je sve veći broj obolezlih, hospitalizovanih, ali da je i veliki broj svakodnevnih pregleda.
Da, kakvo je raspoloženje među ljudima u Moravičkom okrugu? Evo Silvija, ti pokrivaš, imaš veliki radijus kao dopisnik, Gornji Milanovac, Čačak, Ivanjica, Arilje, ne znam dokle si stigla, evo trenutno se javljaš, kao što kažeš, sa rudnika. S obzirom na sve ovo što nas pritiska danima, a bojimo se da će tako biti i u danima pred nama, kakvo je raspoloženje, a boga mi kakvo je ponašanje ljudi?
Pa ponašanje je, da kažem, solidno s obzirom na činjenicu da ovo baš dugo traje, više od 8 meseci smo svi u istoj situaciji, čini mi se, obilazeći i Čačak i Gornji Milanovac, Ivanjicu, Lučane, da su ljudi disciplinovani, uglavnom retko ćete sresti nekoga da je i na otvorenom bez maske, svi ugostitelji poštuju ograničenja, inspekcije su na terenu, tako da u principu zaista su svi shvatili ozbiljno situaciju i ponašaju se u skladu sa merama i sa preporukama, tako da svi pokušavamo na neki način da što blaže prođemo kroz ovu situaciju. Ipak nas ove činjenice iz zdravstvenih ustanova, da kažem, svakodnevno onako poremete i ne mogu reći plaše, ali nas upozoravaju da budemo još ozbiljniji i da eto nekako preguramo sve ovo.
Silvija, najlepše hvala za jutrnji program Radio Beograda 1. Javila se naša koleginica, dopisnik Silvija Pašajlić. A u ovom uključenju dodaćemo još dve informacije. Sinoć od 21. časa pa sve jutros do 5. Na snazi je bila zabrana, i to prvi put, zabrana rada ugostiteljskih i trgovinskih objekata u Beogradu, a na ulicama glavnog grada, pa i drugih gradova našoj zemlji, noćas je bilo, prema izveštaju Tanjuga, više policije nego obično, kao i komunalne policije koja je kontrolisala sprovođenje mera. Vlasnici kafića i ugostiteljskih objekata, zaposleni u radnjama, nadležni u tržnim centrima, sinoć su u 21 čas ili koji minut kasnije zatvorili vrata za goste i posetioce zbog restriktivnih mera koje je uvela vlada Srbije, a koje su juče stupile na snagu. Pa tako beleži reporter Tanjuga, u kafićima u Beogradu Beogradu na Obilićevom vencu, Trgu Republike i duž Knez Mihajlove mogao se u 20.55 vidjeti još pokoji gost, ali i radnici koji su ubrojali pazar. Ispred tržnog centra Ušće bilo je pusto, komunalna policija prolazila je gradom, a ispred njih su se zatvarali svi objekti koji su na osnovu nove mere koja je stupila na snagu prestali da rade u 21 čas. I podsjećamo da od praktično sinoć posle 21 časa mogu da rade u glavnom gradu samo apoteke i benzinske pumpe te dostava hrane kao i privreda, ona čuvena treća smena. I još jednu vest bih ovde dodala koju smo upravo primili posredstvom svetskih agencija, prenosi takođe Tanjug. Američka agencija za kontrolu hrane i lekova saopštila je da je odobrila prvi COVID test za individualnu upotrebu. Jednokratni test nastao u laboratorijama kompanije Lucira Zdravlje dobio je po hitnom postupku odobrenje te Američke agencije za kućnu upotrebu. Koristi se tako što individualni kupac sam sebi uzima bris iz nosa uz ograničenje da mora imati najmanje 14 godina, prenosi Reuters. Bolnicama je također dozvoljeno da koriste taj novi test. Časova i 25 minuta. Rekli smo, najavili smo da ćemo u ovom satu jutarnjeg programa u kom ćemo se podrobnije baviti aktualnom situacijom u vezi sa borbom protiv virusa korona razgovarati i sa Radoslavom Milovanovićem, predsjednikom udruženja domova za stare. Gospodine Milovanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, ono što može da se pronađe na internet stranici Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalno staranje, na dan 17.11. to je juče, u ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih potvrđeno je prisustvo virusa COVID-19 kod 461 korisnika i 272 zaposlena. Dakle, to su posljednji podaci. Kazali smo, najavljujući ovaj razgovor sa vama, da se, reklo bi se, nešto manje u javnosti govori o situaciji u domovima za stare, koja prosto prati ovu situaciju koja se dešava svuda oko nas, a to je taj nagli porast broja zaraženih i među korisnicima, ali i među zaposlenima. Pa upravo iz tog razloga smo se vama obratili da osvetlimo malo tu situaciju. Možemo da pročitamo, dakle, na internet stranici Ministarstva socijalne zaštite da je 89 što državnih, što privatnih ustanova socijalne zaštite pod COVID-om, ajde tako da kažem.
E, baš tako. Pa evo ovako, mislim, kakva je situacija u građanstvu, tako se to prenosi u sve sfere života i bukvalno na sva radna mesta, pa čak eto i na našima, nažalost. Iako smo se dobro obranili svo vreme i juče sam za jednu televizijsku kuću dao izjavu i pokazao im jedan toliko veliki kompleks papira i odluka i naredbi, procedura, predloga kako da se spasimo, šta sve da radimo, to je nesagledivo veliko, to treba sad da neko uzme da čita sigurno jedno dva dana kao dobru knjigu.
Kada kažete mi, mislite na sve vas koji ste...
Da, na ustanove socijalne zaštite. Šta smo sve dobijali od prvog dana i šta smo sve preduzimali, šta je sve i došlo kao i naredba i procedura, i instrukcija i predlog i Zaista smo se od samog starta dobro povezali, imali direktne kontakte, veze, linije sa strukom, znači svi su bili uključeni, krizni štab nas je obaveštavao, razmišljao o nama od prvog dana. Znali su da ako negde bude velika smrtnost da će biti u domovima, ali opet ja moram da kažem da je smrtnost kod nas ništa veća nego svih prethodnih godina u ustanovama socijalne zaštite. To je jako važan podatak da se zna da iako imamo sada porast broja obolelih, to je zaraženih, nemamo povećanu smrtnost. Sve je to u tim nekim procentima i brojkama, znači nije strašno, nije toliko strašno.
Nekad samo jedno pitanje, izvinjam se na ovom mjestu da ga postavim gospodinu Milovanoviću, da li je tačno ono što ponegde može da se pronađe kao informacija da od ovog broja zaraženih među korisnicima domova za stare su u najvećem procentu lakši slučajevi, je li to tačna informacija?
Ima dom gdje bukvalno nema temperature ni jedna. Evo, znači,
ima pozitivnih, a nemaju ni jedan simptom, čak ni temperaturu.
Jest, apsolutno asimptomatski. Evo, vlasnik jednog doma je zaražen sa svojih 8 korisnika i mislim jednom koleginicom. Niko nema ni jednu temperaturu. On je imao, kaže, bukvalno temperaturu 2 sata 37 sa 3. I ja kažem, ma to se ti malo uplašio i stres, ništa drugo. Niko nema nikakvu temperaturu, niko nema nikakve simptome, nisu malaksali, nisu bolesni, jesu se sad oni izolovali, jesu oni ispratili predloge i savete, naloge epidemiološke službe da se izoluju. Sreća, taj dom je veliki pa mogu da se izoluju po krilima, po spratovima, da se odvoje od drugih koji su bili negativni na testu i da sačekaju tih 14 dana izolacije, pa da se ponovo testiraju i da vide da li su svi to prošli, eto, potpuno asimptomatski i bez nekih većih problema. Imamo jedan dom gde 100% ljudi su u Beogradu zaraženi, ali za sada nema smrtnih slučajeva i nema nikakvih strašnih slika. Možda se i pojavila neka temperaturica, ali da vam kažem, u periodima gripa ranijih godina, to je bilo strašno nama. Nije bilo spasa, mnogi ljudi su tada nažalost preminuli od pojave gripa, a sada opet pa i nije tako, jer kažem, nije smrtnost povećana u ustanovama socijalne zaštite. Ja verujem da je sada, iako se sporadično pojavi, opet to nije ništa strašno i opet je, mislim, i bezbednije starijim ljudima da budu u ustanovama socijalne zaštite, jer 30 i nešto hiljada ljudi koji rade ili borave kao korisnici u našem sistemu, ja sad kažem i u privatnom i u državnom, pošto sam, eto da kažem, izjednačeni potpuno, mi smo po istom principu otvarani i licencirani, znači 30 i kusur hiljada ljudi, to su opet brojke od 400-300, nije to ništa tako strašno.
Evo sad na ovom mjestu dozvolite da kažem da smo malo preprimili posredstvom agencije Vest da slučajevi virusa korona potvrđeni su u 85% staračkih domova u Sloveniji. To je izjavio portparol slovenačke vlade Jelko Kacin, navodeći da su domovi za stare ponovo žarišta zaraze. Trenutno su kod njih aktivna 1962 slučajeva infekcije, među ukupno 19.000 korisnika staračkih domova, a potvrđeno je i skoro 800 slučajeva infekcije među 12.300 članova osoblja, odnosno zaposlenih. Tako da je ministar zdravlja slovenački najavio testiranje za sve zaposlene u staračkim domovima. Da li vi mislite da bi možda to bilo dobro rješenje kod nas, testirati sve, a ne samo onda kada se pojavi neki problem?
Mi smo već to organizovali i kao sistem smo se mnogo bolje povezali i organizovali od samog starta. Mi smo imali već preventivno u prvom onom krugu dogovor sa Batutom da kogod želi može preventivno da testira svoje ljude, svoje korisnike, svoje zaposlene, i to se radilo. Dolazila je ekipa, uzimala priseve i onda smo razotkrivali da negde i ako ima jedno, dvoje zaraženih, da je to u povoju, znači da su se dobro sprovodile zaštitne mere i da se ostali nisu zarazili. Naravno, ti ljudi koji gde je bilo pojave, oni su se izolovali, a dom je nastavio naravno u karantin da sprovodi sve mere zaštite i sačuvao se. Ono što znam iz pouzdanih izvora, jer sam sad toliko već dugo godina u ovom poslu i povezan sam sa svim čerama rada i života u našoj zemlji, ali mogu da kažem da imam i poznanike i prijatelje u stranim zemljama koji se bave istim poslom. 80% staračkih domova u Evropi je bilo zaraženo. Od tih 80%, 50% ljudi korisnika u njima se zarazilo. A pazite sad frampantan podatak. Od tih 50% ljudi je 50% preminulo.
Da.
To su zvanični podaci, znači iz prve ruke.
Da.
Znači, mi toga ovde nemamo. Znači,
bez obzira što smo u onom prvom talasu imali nekoliko jako loših primjera i sada na sajtu Ministarstva rada stoji ta informacija koji su domovi trajno zatvoreni i znamo iz razloga velikih problema koji su bili u tim domovima. Dakle, bez obzira na to, ipak smo, da kažemo, dobri.
Jedina zemlja u Evropi, znači nisam proveravao možda zadnjih 15-20 dana, jedina zemlja u Evropi koja ovako transparentno iznosi podatke na svom službenom sajtu jednog ministarstva, smo mi. Od prvog dana se ništa nije krilo. Svaka pojava virusa se predstavila. I na sajtu ministarstva je svaka ustanova. Znači, nema veze da li je to jedan domar pera ili je neko od radnika koji se vraća na posao posle godišnjeg odmora. Znači, da nije ni došao na posao, ali je pozitivan na testu, ta ustanova se stavila na sajt. Znači, tu je neko zaražen. Hvala Bogu što nije dostao. Hvala Bogu što smo imali mogućnost da se testiramo i preventivno. I posle kraćeg odsustva s posla, dužeg, sve jedno. Hvala Bogu što je i besplatno, pa niko nije izbjegavao da se testira.
Da.
Mislim, to je isto odluka vlade i kriznog štaba i hvala im na tome. Jer, znači kako, da je sad trebalo 30 ljudi i 100 korisnika, 70 korisnika za svakog platiti po 6.000 dinara test, vjerovatno bi bilo izbjegavanja toga.
Gospodine Milovanoviću, evo možda i za kraj ovoga razgovora, da li imate neki savjet, neku poruku za porodice ljudi koji su smešteni, koji su korisnici domova za stare, privatnih, državnih, potpuno nebitno u ovom trenutku, pošto znate, svi su zabrinuti, svi toliko dugo su u prilici da ne mogu da se sreću redovno sa svojima, da imaju onaj normalni kontakt, sada još ovaj dodatni jaki nalet korone, imate li neku poruku? Za njih.
Moram da se zahvalim prvo svima i koje poznajem i koje ne poznajem na jednoj na jednom razumevanju i poštovanju mera i u dolascima i u posetama i u donošenju svega onog što je neophodno za njihove srodnike. Znači, u početku su ljudi malo negodovali, ali sada nigde nisam čuo da je bilo ko ima problema sa srodnikom, ali moram i da apelujem na sve ljude koji imaju svoje stare i možda i zanemoćale srodnike, roditelje, da im je mnogo bolje biti u adekvatnoj ustanovi sa adekvatnim nadzorom, sa adekvatnim merama zaštite. Jer stari ljudi, ako se samo odlazi kod njih u kućne uslove, mogu da se zaraze. Možda čak i pre nego u jednoj ustanovi.
Da.
Ali sad se ljudi malo plaše. Ne treba da se plaše, znači puno je asimptomatskih zaraza, i dalje su zaštitne mere prisutne i dalje se ovaj posao jako ozbiljno sprovodi i planira. Imamo sve informacije neophodne, svu zaštitnu opremu i ne treba da se plaše da dovedu nekog svog srodnika u naš sistem i ne treba da se plaše da se slučajno nešto ne radi na dobrobit celog sistema i svakog pojedinca.
Najlepša hvala za ovaj razgovor. Sagovornik jutarnjeg programa Radio Beograda 1 bio je Radoslav Milovanović, predsjednik Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite domova za smještaj odraslih i starih. Na časove i 36 minuta, malo muzike, malo reklama, pa nastavljamo jutro.
Don't leave me now. on the shoreline like a painting that love belongs. It feels so fine. Don't go.
Vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dragi penzioneri, zato što vas slušamo, znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu keš kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Kako se bira MTS Prepaid?
Na najbližem kiosku odaberite one elemente za koje znate da će vam koristiti. Sklopite ih po nacrtu u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, usreći će vas i novi materijali, to jest bonus dobrodošlice. Uživajte.
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posjetite mts.rs. MTS, tvoj svet. Eko.
Nešto manje od 17 minuta ostalo je do 9 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Najavili smo na početku ovoga sata da ćemo vam u ovoj velikoj priči o borbi protiv virusa korona ponuditi i nešto drugačije, ponuditi jedno lično iskustvo, jedan lični uvid u borbu sa virusom, u to što sve čovjek mora da prođe od momenta kada osjeti nekakve simptome pa do prvih naznaka poboljšanja ili izlečenja. A sad da je situacija regularna, ja bih rekla ovako, reporter Aleksandra Mladenović. Ali u svakom slučaju, bez obzira što situacija nije uobičajena, ja ću reći dobro jutro i zdravo našoj Aleksandri Mladenović.
Dobro jutro, deci i svim našim slušalcima. Pa može da se kaže i reportersko uključenje.
Iz jedne COVID ambulante, ako se ne varam.
Jeste, u stvari sad sam iz Prizadskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu ovdje u Preševskoj ulici. Čekam na red da uradim sljedeću kontrolu, jer sam bila pre dve nedelje, a naravno došla sam ovdje zato što zbog posljedica COVID-a imala sam i početak upale pluća, koja i dalje ne jenjava. Eto, tako da mogu sebe nazvati i reporterom i pacijentom i nekim ko kroz ovo sada prolazi kao i hiljade ljudi u našoj zemlji. I stvarno sam željela da podelim sa svima kroz što se mora se pođe, možda posle ove priče se mnogi još malo više pripaze.
E, definitivno. Dakle, da krenemo od početka, počelo je sa jednom glavoboljom, je li tako?
Počelo je sa glavoboljom, onda sam se ja sklonila, rekao, ma boli me glava, neću ja sad da idem na posao, javila sam se, svi znate, međutim, posle dva dana je krenula visoka temperatura, sve sreće, pa sam ostala kod kuće. Jer ono što osim visoke temperature i brige da li je korona, prva briga koja se javlja je da li sam nekoga zarazila, s kim sam bila, gde sam bila, ko je mogao sad da strada od mene i u svu muku zdravstvenu i teško stanje kroz koje se prolazi postoji i ta velika muka i ta briga da li je neko stradao na svu sreću. Ja sam se stvarno sklonila pri prvim simptomima, tako da kada je krenula temperatura i kada je prošlo nekoliko dana, onda sam vidjela da su svi dobro i ukućani, čuvali smo se i sklanjali jedni od drugih, tako da eto, tu brigu sam makar prebrinula, da. Ali sve ostale brige.
Drugim rečima, shvatiti sve vrlo ozbiljno od samoga početka i vrlo odgovorno, evo, to tako bi mogla da bude poruka, je li tako?
Tako je, znači nije nešto mi malo fali, ma nema veze, dva, tri dana ću, vidjet ću, idem na posao, idem, ne, najvažnije je skloniti se. I to munjeviti taj razvoj bolesti koji je krenuo od visoke temperature, posle dva dana sam već imala i snimak pluća sa početkom upale i to je to što čovjek kada oboli i kada dobije taj pozitivan test, sljedeća briga je, na čemu li će se zaustaviti. Evo, mesecima slušamo da je svaka bolest za sebe, da je svaki pacijent za sebe. Lagonima koji prođu, a da nemaju simptome, a s druge strane zarazili su verovatno mnogi oko sebe, tako da prosto treba stvarno slušati i sebi i svoje telo i sve što se dešava i onda biti obazriv prema drugima. E, onda kreće čekanje u COVID ambulanta.
Upravo sam to htjela da kažem. U mnogo navrata tokom ovih 8 pa i više mjeseci koliko smo prinuđeni da nam korona i COVID budu glavne teme s obzirom da protiv toga moramo da se borimo, smo imali reporterske uključenja blizu, dakle, tih redova ispred COVID ambulanti i tako dalje. Sada si ti bila u toj situaciji da si kao pacijent stala u jedan od tih redova. Kako je tu tvoje iskustvo?
Pa, bolno, moram priznati, naročito zbog toga što evo ja i živim vrlo blizu COVID ambulante, pa eto i vi u redakciji imate izveštaje mesecima kakva je situacija i koliko je ljudi. Ja sam svaki put dolazila do ambulante u pola sedam, da bih kao bila među prvima, međutim jednom nisam uspela da budem prva, u pola sedam su to već redovi i već su ljudi tu ispred. E sad, dobro je u moje COVID ambulanti u Domu zdravlja Palilula, što se sve radi na jednom mestu, pa vi kad dođete, stanete u red, stojite satima, sada je malo bolje, moram priznati, uveden je još jedan lekar, ali dok je bio samo jedan lekar, međutim kad se uđe, tu se se repuće, tu se izvadi krv, tu se uradi test, idete kući. U mnogim COVID ambulantama nije tako, vi dođete na red, lekar vas pregleda i kaže, e sad vi morate da se testirate, test je u ovoj ispostavi doma zdravlja, vađenje krvi je u onoj, a snimanje pluća je u onoj, tako da posle čekanja sa temperaturom, bolovima, već kako to sve ide kada virus napadne, vi još morate da obiđete nekoliko ambulanti da biste to završili. Znači, nije svuda zgodno da se organizuje sve na jednom mestu. Tako da, kada se ne pazite, ja sam stvarno razila, volala da se uđem u trak tome, ali ako vam se ovo dogodi, osim svih ovih sekiracija, čeka vas neprekidno i u krug. Znači, ja sam to uradila jednom, testirala sam se, pa sam posle dva dana otišla da snimim pluća i da izvadim krv. Pa sam otišla, došla ovde treći dan da u gradski zavod za plućne bolesti i da me pregleda pulmolog. Pa sam sad u novom turnusu kontrola i svega toga. Tako da mislim da ne postoji zdravstveni sistem koji bi mogao ovo uz ovoliko obolelih da organizuje da niko nigde ne čeka. Ni slučajno, ali postoji preventiva, čuvanje i nada da eto, oni koji pažljivo slušaju sve što im se priča, da ne moraju da prolazi.
I možda samo to da istaknemo, Aleksandra, s obzirom da je sve tako komplikovano kao što jeste. Dakle, organizacija je prema tvom sada iskustvu, a ti si insider u celoj priči, je li tako? Ipak je dobra.
Pa ja kako da vam kažem, ja ne mogu ni da zamislim kako je to u zapadnim zemljama gde su ta zdravstvena osiguranja skupa i gde se ljudi ne javljaju lekaru dok im nije mnogo, mnogo loše. Vi ovde u redovima imate ljude koji su juče dobili temperaturu i uz svako čekanje će biti primljeni, biti pregledani i biti zbrinuti. Znači, ja sam ovde došla u pola sedam, bio je red, ja ću sad oko devet doći na red, pregledat će me pulmolog, vrhunski stručnjak koji će reći šta je nastavak terapije. Znači, uz strpljenje koje je jako teško naći kada se ima temperatura ili kada ste pod bolovima, ali svako je pregledan. To, evo, to ovako iz mojih iskustava po redovima i čekanjima, sad već evo tri nedelje, moram da ponovim i da koliko god nam je teško da sačekamo, kažem, ne postoji zdravstveni sistem koji ima dovoljno resursa da pokrije ovoliko obolelih koliko ih sada ima. Evo, ovde nas je bilo 40-ak u pola sedam, ispod moje COVID ambulanti jutros kad sam prolazila je već bilo 30-ak ljudi u 6:20, a svi rade od sedam.
Da.
Ljudi porane da i to su neprekidni redovi, to je neprekidno. Tako da mislim da je najbolje stvarno se pričuvati, skloniti i mnogo je lakše paziti se nego prolaziti. Evo.
Mnogo hvala, Aleksandra.
Nema na čemu.
Za ovo. Da.
Barem malo prikazali i sa ove druge strane. Jeste, jer ovdje slušamo izveštaje reportera, slušamo izveštaje novinara, uključuju se direktori domova zdravlja, pacijenta. Najmanje čujemo u stvari, jer mi smo COVID pacijenti, pa prosto svi beže od nas. Nismo baš pristupačni, ali da.
Sada imamo ovu finu telefonsku distancu pa možemo koliko hoćemo. Najlepše hvala i divno je što smo te čuli i divno je što se smeješ i što si optimistična i nadamo ti se onoliko brzo koliko je potrebno da se skroz oporaviš i da opet budeš sa svima nama i kolegama, ali i slušacima.
Hvala vama što radite tu, što imate, što me pokrivate dok ne ozdravim. Pozdrav svim slušalcima i eto, nadam se da se uskoro čujemo i tu iz radija.
Aleksandra Mladenović, telefonom za jutarnji program Radio Beograda 1. Osam do devet.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hit you when it's too late, hit you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling.
I za posljednjih 5 minuta ovog sata današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1 ostavili smo jednu priču koja nije vezana za koronu, prosto da se svi malo relaksiramo, lepa je, stiže nam iz Vranja. Tamo postoji udruženje poslovnih žena i ono nagrađuje uspešne dame. Za najbolji primjer humanitarnog doprinosa i podršku socijalnom preduzetništvu nagrađena je Tijana Milovanović, koja je nasledila porodičnu firmu Ukras, koja proizvodi zaštitnu opremu, između ostalog maske i rukavice. Dakle, ipak ima donekle veze sa ovom situacijom, ova priča, ali je lepa i sad ćemo upoznati Tijanu zahvaljujući rubrici koju nam šalje Miljana Okiljević.
Nasledila je porodično preduzeće koje 3 decenije opstaje na tržištu. Novi uslovi poslovanja vezani za pandemiju postavljaju nove izazove, ali i dovode do novih ideja. Paleti zaštitnih rukavica pridružio se novi par. Početkom epidemije direktorka preduzeća Ukras Tijana Milovanović počela je i da realizuje svoju ideju.
Onog momenta kada je proglašena epidemija u Srbiji, cene rukavica i maski su vrtoglavo skočile na tržištu, što je u meni izazvalo razočarenje, ali i revolt. Došli smo na ideju da proizvedemo novi model. Tanje, višekratne pamučne rukavice koje mogu da se koriste u svakodnevnim, ličnim i poslovnim aktivnostima. Za razliku od jednokratnih, naše rukavice ne stvaraju alergije, ne znoje dlanove, pošto su napravljene od prirodnog materijala, od češljenog pamuka. Sve vreme vanrednog stanja smo rukavice donirali onima kojima su bile najpotrebnije. To nisu bili trenuci za profit, to su bili trenuci za solidarnost.
Nove zaštitne rukavice nisu bile u prodaji, poklanjene su trgovcima, farmaceutima, prijateljima. U 2 pogona u Lepenici godišnje proizvedu 350.000 pari rukavica za građevinsku, metaloprerađivačku, drvnu industriju. Olivera Jovanović radi 5 godina u proizvodnji. To je prvo radno mesto.
Održavanje mašina, vodimo računa da mašina ne stane, da se povedu konci, da ne izlazi cele rukavica, pošto mora sve da bude po cele sistemu.
4 je radnika i još toliko sezonskih. Većina je meštana Lepenice, iz tog sela kod Vladičino Hana je i Dejan Jovanović.
Pa znači to kad je firma u selu gde živite?
Pa puno znači. Ne samo za nas, ne uopšte za selo. Tu ostaje novac što zaradimo u selo, ulazimo u tako. I za dalje život nam znači. Tu će da ostanemo, neće da idemo u inostranstvo, nigde. Sad za sad, lepo je, radimo.
Tijana Milovanović je predsjednica Udruženja poslovnih žena Vranja. Pomogla je u izradi 250 biznis planova ženama iz socijalno ugroženih kategorija.
Siromaštvo i porodični problemi lica iz socijalnih kategorija često zatvore u jednu ljušturu propadanja. Ta lica treba ohrabriti, pomoći im da se podignu sa dna, da stvore jedno zdravo socijalno preduzeće koje će održivo da posluje. Veliki izazov i nimalo lak zadatak s obzirom da u Srbiji ne postoji zakon o socijalnom preduzetništvu. Za razvoj socijalnog preduzetništva neophodna je podrška i sa republičkog nivoa i sa lokalnog nivoa, ali i podrška privrede u celini. A socijalna preduzeća to više struko vrate, kroz smanjenje broja nezaposlenih, kroz povećanu potrošnju, a samim tim se i prihodi od poreza za lokalni i republički nivo povećavaju, pa su benefiti više struki.
U Srbiji ima oko 4000 socijalnih preduzeća, u Vranju 2 posluju po tim principima. Nastala su od udruženja građana.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Za nama je najteži dan od početka epidemije koronavirusa u Srbiji. Registrovana su 4994 nova slučaja, a preminulo je 24 ljudi. Testirano je 17.645 osoba, a COVID pacijenti neprestano se javljaju u bolnice. Zbrinuto je 5.000 obolelih, na respiratorima je 179 najtežih bolesnika. U kliničko-bolničkom centru Zemun je 350 pacijenata. Direktor Dragoš Stojanović kaže da je u toj ustanovi sve više težih pacijenata.
Naša bojazan i naša briga najveća je da pratimo svakog pacijenta u svakom minutu, na svakom mestu. Mi imamo oko 200 kiselničkih mesta, ovde sva su popunjena. U toku noći je došlo do pogoršanja oko 10 pacijenata koje smo morali sa odeljenja da prevodimo u intenzivne nege. Neki su bili na pojačanom kiselniku, a neki su morali da budu intubirani. Sreća je da smo u stalnoj koordinaciji, da pacijenti koji su u drugim bolnicama, koji zaslužuju neki drugi vid lečenja koji mi možemo da pružimo, se upućuju kod nas. Arena nam mnogo znači, mnogo nam znači i to što se otvorili Selters, Banja Koviljača, Pančevo, infektivna klinika, VMC, 4 kliničko-bolnička centra smo zaista zauzeti se velikim brojem teških pacijenta.
Specijalna bolnica za rehabilitaciju u Banji Koviljači danas ulazi u COVID sistem. Direktor Aleksandar Jokić kaže da je obezbeđen objekat sa 86 kreveta, u kojem će raditi 10 lekara, 16 medicinskih sestara, higijeničari i fizioterapeuti.
Pošto su ovoga puta to malo teži pacijenti nego u onom prvom talasu kada smo radili, imat ćemo ispomoć 3 lekara interniste iz opšte bolnice Loznica koji će da budu koordinatori ove naše COVID bolnice. Kao što svi dobro znamo, sve COVID bolnice su pune i prepune, traži se mesto više, naročito u beogradskim bolnicama, tako da je plan da se oni koji su malo već lakši pacijenti, koji su prošli onaj intenzivni deo lečenja, da dođu u našu ustanovu da bi se tamo oslobodili kreveti za one teže pacijente. Kad izađemo iz COVID sistema, mi ćemo nastaviti sa redovnom aktivnošću.
Na snagu su stupile nove restriktivne mere. U narednih 14 dana svi ugostiteljski objekti i prodavnice bit će zatvoreni od 21 čas do 5 časova ujutru. Ta mera ne važi za apoteke, dostavu hrane, benzinske pumpe i privredu koja radi u trećoj smeni. U Beogradu će od večeras privremeno biti obustavljene noćne linije javnog prevoza. Epidemiolog dr. Predrag Kon kaže da je bitno da se mere sprovode, ali da bi on voleo da su stupile na snagu 2 nedelje ranije. Virus je ušao i u porodice, pa kućna izolacija i kućni karantin sada postaju ključne mere, navodi dr. Kon.
Tu se izdaju i odgovarajuće rešenja, znači rešenja o kućnoj izolaciji i ta rešenja će sada kontrolisati i komunalna policija. Meni trenutno to daleko značajnije, pošto je nažalost prešlo već u porodice, da se te mere kontrolišu mnogo intenzivnije nego do sada. Taj što ne zna da je zarazan, on sa najmanjim simptomima trebalo bi da se ispituje i da se utvrdi da li jeste ili nije korona. To je suština. I ako jeste, onda treba da se vrši izolacija u kućnim uslovima tamo gde može. Tamo gde ne može, on bi trebao da se izoluje na kako god je moguće.
Epidemiolog dr. Branislav Diodorović veruje da nas do kraja nedelje očekuje stalni priliv novih bolesnika. Prognozira uspon broja zaraženih do decembra i kaže da mere imaju za cilj zaravnjenje krive koje bi dovelo do smirivanja situacije.
Moramo reći da je vrlo ozbiljna situacija, da se može oceniti ukupna epidemiološka situacija u Srbiji vanredno. Već je iza nas daleko nesigurna, pa i nepovoljna. To znači da ćemo od danas pa narednih dana, ja verujem do kraja nedelje, imati stalni priliv novih bolesnika, ne samo novih pozitivnih, jer pozitivni ne moraju biti svi sa tegobama. Naprimer, jedan podatak koji sigurno mora da zabrine, noćas nam je umrao mlad čovjek, 75. godište, što govori da su i mladi ugroženi, također iz Leskovca, 70. godište. To je samo podatak od nekoliko sati, inače traje jedna strašna bitka za živote iz minuta u minut.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je na online forumu Vlade posle krize kako je neophodno naći način da ekonomija funkcioniše, inače neće biti novca u budžetu za dodatne troškove koje pandemija nosi. Kao te dodatne troškove Brnabićeva je navela kupovinu zaštitne opreme, testova, respiratora, vakcina za grip i vakcina za COVID. Ona je rekla da svi traže novac za vakcinu unapred, a da se ne zna koja će biti odobrena, ali da Srbija misli da je pametno da stane u svaki red za vakcinu. Srbin Zoran Trajković napadnut je u selu Kišnica kod Gračanice. Trajković je naveo da je reč o mlađim Albancima koje ne poznaje. Slučaj je prijavio policiji koja je izvršila uviđaj. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da napad na Trajkovića treba da bude alarm za hitno reagovanje međunarodnih predstavnika na Kosmetu. Američki predsjednik Donald Trump smenio je direktora Agencije za borbu protiv cyberkriminala Chrisa Krebsa zbog, kako tvrdi, netačnih objava o pravilnosti izbornog procesa. Trump je tu smenu objavio na Twitteru, nezadovoljan Krebsovim izjavama da su protekli predsjednički izbori bili fair i da nije bilo izborne prevare. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će status Nagornog Karabaha biti određen u budućnosti, a da za sada ostaje status quo. U međuvremenu, turski poslanici odobrili su slanje mirovne misije u Azerbejdžan, uprkos najavi ruskih zvaničnika da će učešće Ankare biti ograničeno na rad u Centru za nadzor i da turske mirovne trupe neće ići u Nagorno Karabah. Iz sporta, najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u drugom kolu grupe A završnog Masters turnira u Londonu protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u 21 čas. Prethodno u 15 časova sastaju se Aleksandar Zverev i Diego Schwartzman. Sinoć je Stefanos Tsitsipas savladao Andreja Rubljova sa 2-1 u drugom kolu grupe B i tako u polufinale poslao Dominika Tima. Tsitsipas će se za mesto u završnici boriti sutra u direktnom duelu protiv Rafaela Nadala. Danas oblačno vrijeme, ponegde slaba kiša, temperatura do 12 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, temperatura je 9 stepeni, relativna vlažnost vazduha 87%, pritisak 1017 milibara. Trenutno duva severoistočni vetar do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radioservisa.
Through this life, I'm cheating on me. I'm cheating on you. And
9 časova i 12 minuta. Dobar dan vam želi jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Nove temperature na početku i ovog poslednjeg sata današnje emisije, današnjeg programa, emitovanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1. 11 stepeni je sada najviša temperatura u pretežno oblačnom Negotinu, a 10 stepeni je u oblačnom Zaječaru i takođe oblačnom Valjevu. 9 stepeni trenutno je u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Kraljevu, Kuršumliji, Kruševcu, Ćupriji, Nišu i Leskovcu. U Beogradu temperatura za stepen niža nego u prethodna dva sata. 8 stepeni je trenutno u glavnom gradu, u kom je i dalje sumaglica, a u Novom Sadu, u kome se magla i dalje nije podigla, i dalje je 6 stepeni. Najniža temperatura, Koponik, 1 stepen, dakle ni tu nema promene, a na severu zemlje, na Paliću, pretežno vedro i temperatura 4 stepena. Ističemo Palić, pretežno vedri Palić, zato što je to jedino mesto u ovom satu gde se vidi nebo, slobodno možemo tako da kažemo, makar malo ili u većoj meri. U ostatku zemlje i dalje pretežno do potpuno oblačno sa mnogo sumaglice i magle. Za sve koji nisu čuli, evo i vremenske prognoze za danas. Još jednom ćemo čuti Dragana Đurića, dežurnog meteorologa.
U našoj zemlji danas oblačno vreme, u većini krajeva suvo, samo je ponegde moguća slaba kiša ili rosulja, vetar će biti slab promeljiv, krajem dana u Košavskom području u skretanju na jugoistočni i u pojačanju, a maksimalna temperatura od 9 do 12 stepeni. U Beogradu i široj okolini oblačno, povremeno je moguća slaba rosulja, vetar slab promeljiv, krajem dana u skretanju na jugoistočni, a maksimalna temperatura oko 10 stepeni.
Sutra nas očekuje, kažu meteorolozi, kratkotrajno razvedravanje uz pojačanje jugoistočnog vetra u Košavskom području. U Timočkoj krajini zadržat će se oblačno i tmurno vreme, ponegde sa sipećom kišom. U petak novo nablačenje sa kišom uz pojačan severozapadni vetar i pad temperature, to će se prepodne desiti na severu, a popodne i uveče proširit će se i na ostale predele. U petak popodne na planinama južne i zapadne Srbije počeće da pada slab sneg, koji se tokom noći očekuje ponegde i u brdsko-planinskim predelima. U subotu, kažu meteorolozi, oblačno, hladno, na severu suvo, u ostalim krajevima ponegde sa slabim padavinama, u nižim predelima sa kišom, u brdsko-planinskim sa snegom. A zatim od nedelje pa do narednog utorka, uglavnom suvo sa hladnim jutrima, ponegde i sa slabim mrazom i maglom i dnevnom temperaturom oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Ponovit ćemo u jutarnjem programu još jednom i izveštaj o stanju na putevima za sve vas kojima su putevi života, ili tako da kažemo, a malo kome od nas nisu. Dakle, da čujemo kakvo je stanje. Mina Savić, Automoto Savez Srbije.
Prema rečima meteorologa, u toku dana vozači mogu očekivati pretežno oblačno, ali suvo vreme. Jedino se na krajnjem istoku i jugu zemlje može očekivati povremena slaba kiša. U višim planinskim predelima mogući kratkotrajan slab sneg. Vidljivost je zbog magle smanjena pored rečnih tokova i po kotlinama, a vozačima će pored većeg opreza biti potrebno i više strpljenja za volanom naglaskom na usporenu vožnju, kako zbog karakterističnih gužvi, tako i usled mnogobrojnih radova. Slede informacije koje smo dobili iz javnog preduzeća Putevi Srbije. U periodu od 7 do 16 časova izvodit će se radovi na autoputu E75 petlja Horgoš u smeru Subotica Novi Sad. Danas od 8 do 16 časova na petlji Kovilovo izvodit će se radovi, saobraćaj će se odvijati voznom i srednjom trakom. Na deonici Jošanička Banja Kopaonik od 7 do 17 časova planirana je obustava saobraćaja ukoliko to vremenski uslovi dozvole. Vozila se preusmeravaju iz pravca Biljanovca i Raške preko Rudnice ili iz pravca Kruševca preko Brusa i Brzeća. Na autoputu je 70 izmena režima saobraćaja u zoni petlje Pećinci u smeru Ruma-Beograd. Saobraćaj se odvija predicajnom saobraćajnom trakom. Zbog radova na mostu Sušica na deonici Kneževići i Bela zemlja Užice na snazi je potpuna obustava saobraćaja u vremenu od 8 do 14 časova. Vozila se preusmeravaju na obilaznicu preko Mačkata. Saobraćaj obustavljen na mostu preko Kravaričke reke na putu Lis-Arilje. Alternativni putni pravac je preko Lučana i Požege ili Guče i Ivanjice. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja. Za teretna motorna vozila obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Sremska Rača ka Bosni i Hercegovini zbog pada carinskog sistema. Na graničnom prelazu Kelebija ka Mađarskoj ne izlazu, zadržavanja su oko 2 sata, dok na graničnom prelazu Gradina ka Bugarskoj vozila čekaju oko sat vremena.
I ponovit ćemo informaciju koju ste možda već čuli u našim vestima u 9, a možda i ne. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Škodrić, izjavila je da će prve doze vakcine protiv virusa korona u našu zemlju stići pre nove godine. Najvažnije je da što pre uvezemo prve količine i da ta vakcina bude registrovana, a uvešćemo onu koja je registrovana i koju naša struka odobri kao bezbednu za građane, rekla je Sanja Škodrić. Također dodala je da će se truditi da pre nove godine stigne 500.000 do 1.000.000 doza. Sanja Škodrić je istakla da će vakcina u Srbiji za građane biti besplatna i da će prvo prioritetno vakcinu primiti zdravstveni radnici, vojska i policija, a zatim ostali građani po prioritetima onako kako struka bude odredila. 9:19. Like you got the whole world behind you. Break all the rules or love who you choose. Just make sure it's love tonight. jedna lepa priča u nastavku jutarnjeg programa o jednom velikom i značajnom otkriću koje se odnosi na istoriju naše zemlje. Naime, stručnjaci Istorijskog instituta u Beogradu, istoričar dr. Srđan Katić i dr. Dejan Bulić, godinama su tragali za Mrkšinom crkvom, srednjovekovnim manastirom i kulturnim centrom. Nedavno su u Pambukovici otkopali temelje manastirskog konaka gde se u 16. veku nalazila štamparska presa i najverovatnije škola. Inače, knjige štampane na prostoru srednjovekovne Srbije nazivaju se Srbulje, a još detalja u vezi sa ovim važnim otkrićem čućete u razgovoru koji je sa istoričarom Dejanom, doktorom Dejanom Bulićem, vodila koleginica Biljana Šujtović.
Hvala vam što ste odvojili vreme i recite nam zašto je trebalo skoro 150 godina i bilo veoma teško da se pronađu temelji manastira u kojem se nalazila srednjovekovna štamparija.
Najpre pozdrav slušalcima Radio Beograda 1 emisiju Hvati dan. Sve do ovih podataka koje smo dobili prošle godine proučavanje turskih deftera od strane Srđana Katića, nismo imali tačnu poziciju gde se nalazila Mršina crkva. Zapravo, sve vreme se mislilo da se ona nalazi na sasvim drugom mestu. Tu je zapravo pometnju napravio jedan podatak u zapisu u jednoj od tih te dve knjige koje su štampane u Mršinoj crkvi, da se ona nalazila pod okriljem Crne Gore. I obično se pod tom Crnom Gorom smatrala Sužička Crne Gore, odnosno planine Maljen, Povlen, Suvobor i Kodvaja i Kosjerić od Valjeva, i zato se mislilo da se ona nalazila u oblasti Kosjerića. I onda su tokom čitavog 19. veka svi istraživači od Stojana Obradovića pa i nekih putopisaca kao što je Felix Kanisu, prosto smatrali da se ona nalazi u oblasti Kosjerića. Čak su 1902. obavljene jedna iskopavanja u selu Zaselju, istraživanja vodio ugledni arheolog Miloje Vasić, a onda su još i dare 2013. godine vođena iskopavanja na lokalitetu Grobljice u samom gradu Kosjerića. I zapravo posle tih iskopavanja, u kojima se pokazalo da se radi o srednjevekovnoj nekropoli, a da u tada raspoloženim turskim defterima za zapadnu Srbiju nema pomena Mršine crkve, onda je bilo jasno da se ona zapravo i ne nalazi u oblasti Kosjerića. Konačno je prošle godine Srđan Katić preveo te turske deftere koji su vrlo precizni, iz kojih se saznalo da se štamparija nalazila u manastiru Pambukovica u opštini Kosjerići.
Koje knjige i na koji način su štampane u ovoj štampariji?
U svakom slučaju to su bogoslužbene knjige. U Mrkšinoj crkvi konkretno su štampane dve, 1562. godine jedno četvoro evanđelje i druga knjiga 1566. godine, to je Cvetni triod, koja je ujedno i poslednja štampana knjiga, hajde kažem, jako nije srednjevekovna Srbija, ali u tom periodu koji se naslanjao na srednji vek. Nakon toga štamparstvo će se obnoviti u Srbiji tek u 19. veku. Nismo, hajde kažem, stigli do toga da se štampane knjige od toliko masove, da se dođe do situacije da posluže širokom krugu čitalaca, ako smo bili na putu, ali eto, taj sticaj okolnosti je nas je omeo u tome. Zapravo, očigledno se posle te 1566. godine situacija značajno promenila i u političkom smislu i u ekonomskom smislu, pa više nije bilo moguće štampati knjige. Knjige su štampane drvenom presom, drvena ručna presa koja je nabavljena u Veneciji, isto kao i papir i mastilo. Pritom su naravno slova su bila livena u metalu i slagana u kalupe, nakon čega je izvođeno štampanje. Ali one su zahtevale više, ajde tako kažem, veština, osim te štamparske veštine i tehnologije, znanja iz knjigovestva, odnosno povezivanja knjiga, ali i ukras i ilustraciju knjiga su zahtevala opet neke umetnička znanja, rezanje u drvetu tih ilustracija i zastavica, odnosno inicijala.
Kakva saznanja dobijemo sa otkrićem srednjovekovne štamparije u selu Pambukovica?
Nisu sama iskopavanja bila predviđena ove godine da se obave kompletna istraživanja, već samo da se, ako je to moguće, utvrdi mesto štamparije, što se i uspelo sada. Predstoji iskopavanje tog prostora. Došli smo do nekih saznanja i ovim malim iskopavanjem. Znamo da veličinu konaka, već imamo uvid u deo tog, te materijalne kulture koja pokriva vreme 16. i 19. veka, odnosno vreme od kad je manastir i trajao Mršina crkva. Mršina crkva znamo prema opet ovim pomenutim turskim defterima da je osnovan u 16. veku. Na što ćemo se ipak konkretno sledeće godine orijentisati jesu istraživanja samo konaka. Dakle, ovo je sad prva prilika da se istraži prostor jedne štamparije. Prosto te prese su očigledno bile jako skupe i da li su prodavane, da li su nestajale. U svakom slučaju mi nemamo nalaz ni jedan materijalni trag prese ili slova. Ono što nam sada buduće iskopavanje omogućavaju da pronađemo nešto od tih materijalnih tragova štamparstva u Srbiji. Odnosno, nije to samo pitanje štamparstva, to je pitanje naravno i pismenost i prosto identitete. Te štamparije su štampale knjige ćirilicom na srpsko-slovenskom jeziku. Dakle, ona su bili duhovni i kulturni centri u osmansko dobro, čuvari identiteta. Osim te istorije štamparstva, nama su i podaci vezani za sam duhovni centar, odnosno za manastir, takođe vrlo dragoceni. To su prosto sve nalazi koji nam oslikavaju jedno doba.
Hvala vam najlepše na razgovoru.
Hvala što ste me pozvali da predstavim ove rezultate najnovih arheoloških istraživanja.
Hvala još jednom. Čuli ste razgovor sa istoričarem doktorom Dejanom Bulićem.
Thank you.
Eko.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
18. novembra 1915. godine počela je bitka poznata kao Kačanički manevar. Vođena je u tesnacu Kačaničke klisure kako bi se jedinice srpske vojske probile prema Skoplju u susret saveznicima. Međutim, kako su se u tom reonu nalazile jake bugarsko-nemačke snage, premorene i desetkovane srpske trupe bile su prinuđene da obustave borbu. 25. novembra srpska vrhovna komanda naredila je opšte povlačenje ka Crnoj Gori i Albaniji. Na današnji dan 1922. godine u Parizu je preminuo francuski književnik Marcel Proust. Napisao je ciklus romana U traganju za izgubljenim vremenom, u kome je dao prikaz francuskog društva s kraja 19. i početka 20. veka. Pisao ga je 10 godina u potpunoj osami i borbi sa bolešću.
Gospodine Galimare, vi znate koliko žurim da završim svoj roman, ali vremena je sve manje. Čim spustim nogu iz postelje, zavrti mi se u glavi i padnem. Poslednje objašnjenje koje sam našao, ali koje možda pogrešno, jeste da u kaminu, od kako sam poslednji put ložio vatru, u njemu ima mnogo pukotina. Pa kako ložim vatru i dalje, možda je to lako trovanje. Trebalo bi izaći, ali da bi čovjek izašao, morao bi stići do lifta. Živeti nije baš uvek lako. Ja sam lišen pokreta i reči i misli i proste blagodeti da ne patim.
18. novembra 1956. godine preminuo je glumac Dobrica Milutinović. Kao prvak drame Narodnog pozorišta više od pola veka je sa velikim uspehom igrao sve značajne uloge klasičnog pozorišnog repertoara. Od 1980. godine glumcima se dodeljuje nagrada za životno delo Prsten Dobrice Milutinovića.
Igrali smo ovu istu Lukreciju Borđiju u Kragujevcu, samo što sam ja tad imao ulogu Askanija Petručija, a ne Dženara, kao što će biti preko sutra. Na predstavu došla cela moja porodica da me gleda. I kad je trebalo da kažem, ja sam Askanio Petruči, prosto mi se zavezao jezik, pa ni da zucnem. Glumio je pored mene Brana Cvetković i ja mu prišapnem, Rano, Rano, kako se ono ja zovem?
On.
On i pet, ni šest, nego ti se zoveš Dobrica Milutinović. Ja se tek onda zbunih, pogledam suflera, on se zacenio od smeha. I nastade neprijatna pauza. U zao čas sufler prestade da se smeje, pa tek zavika i sufler kasne. Dobrice, Dobrice, kaži Askanio Petruči.
A ti?
E, ja na to dreknem, ali za dva tona više i sve glasa. Dobrice, kaži Askanio Petruči.
Na današnji dan 1985. godine proizveden je poslednji automobil Fića u kragujevačkoj fabrici Zastava. Proizvodnja je počela 1955. godine po licenciji italijanskog Fiata. Za 30 godina proizvedeno je skoro milion automobila, a poslednji koji je urađen čuva se u muzeju Zastave. Koristio je kao službeni automobil tadašnje milicije i većine javnih službi. Godinama je bio jedini automobil za obuku vozača. Fiće se osim u Italiji i Jugoslaviji proizvodio i u Argentini, Nemačkoj, Austriji i Španiji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Tražim pravi ton. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. I zato hajde kad bude
Yeah.
9 je časova i 44 minuta, jutarnji program, izdanje za sredu, 18. novembar. Još malo sa vama, trajamo do 10 kao što znate, ali potpuno dovoljno vremena imamo da vam predstavimo osmi vizualizator. Pozdravljamo na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 Zvezdana Mančića. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro.
I drago nam je što možemo da najavimo da danas počinje, dakle, osmi festival vizualizator posvećen razvoju fotografije, vizualne medijske pismenosti i unapređenju vizualne kulture. Možemo slobodno da dodamo na kraju ovoga Zvezdane uprko svemu vizualizator od danas pa sve do 5. decembra u Beogradu.
Da, tako je, to kao što ste i rekli, uprko svemu smatramo u suštini da neprijatelj postoji, ali da takođe i mi moramo da postojimo i živimo svoje živote. Ovo predugo traje da bi se ignorisao život u svim svojim aspektima, naravno bezbednost na prvom mestu, ali fotografija mora biti prisutna onako kako i jeste prisutna u našim životima. Ove godine fotografija i festival vizualizator donose Beograđanima i posetiocima sa strane praktično jednu vrlo široku lepezu fotografskih stilova, fotografskih istraživanja na različite teme iz nekoliko zemalja, ja mislim sada na pamet iz 6 zemalja i naravno nekoliko izložbi domaćih autora, kao i izložbe koje su zajedničke izložbe domaćih autora, poput konkursa Pres Foto Srbije, koji se predstavlja izložbom i nagrađenim radovima kao prefekt radova naših fotoreportera tokom 2019. i 2020. godine.
I na nekoliko mesta u Beogradu, to odmah da kažemo, kao i obično, jel?
Tako je, da, u više kulturnih centara, što domaćih, što stranih, i nekoliko galerija. Zaposlili smo, da kažemo, širi centar grada, pa se do Pančevačkog mosta prostori u kojima fotografija može da bude izložena. U suštini danas u 16 časova će se otvoriti zvanično festival izložbom Stefana De Luigija, italijanskog fotografa, u ustanove kulture Stari grad, popularnije poznato kao Parobrod. Dakle, u 16 časova ćemo simboličnim puštanjem balona obeležiti samo otvaranje festivala i poželiti dobro zdravlje i dobro sreću svima nama u ovim malo nezgodnim vremenima.
Apsolutno, to je dakle program za danas, sutra i jedan deo festivala vizualizator, naravno da će biti online, to su radionice, ali tako Zvezdane?
Tako je, da, većina naših gostiju, nažalost, nije mogla doći iz opreza, a i zbog karantina kojih očekuje nakon povratka, tako da će se oni uključiti i ove godine festival dobio kompletno svoju online platformu. Dakle, svi fotografi koji izlažu na festivalu će se uključiti u određena vremena, što je moguće vidjeti na našem sajtu vizualizator.rs i održati specifične i vrlo konkretne fotografske radionice. To su sve renomirani fotografi sa mnogobrojnim svetskim nagradama, neki od njih su profesori na svetskim univerzitetima i oni će preneti svoje znanje, iskustvo i zapažanje pratiocima online radionice koje su slobodne praktično pristupom za sve.
21. novembra, dakle za 3 dana, izložba Pres Foto Srbija, to je uvek velika atrakcija, veliko je interesovanje upravo za tu izložbu. Ta izložba će biti u galeriji Progres u centru Beograda. Ja bih skrenula pažnju i na, po meni, zanimljivu izložbu Dragoljuba Zamurovića, koji je istaknuti i popularni umetnik fotografije kod nas, o sokolarstvu u Srbiji takođe, vrlo zanimljivo u kući Đure Jakšića u Skadarli.
Tema za vidjeti pogotovo na fotografiji, to su u pitanju gajeni lovni sokolovi, pa su tu stene lova, dresure i ostalo što svima nama predstavlja veliku atrakciju i veliku retkost uopšte u fotografskom svetu, da je neko tako na ozbiljan način pokrivao to. Kao što ste pomenuli, 21. novembra je izložba Pres Foto Srbija u Progresu u 19 časova, naravno pozivamo posetioce, ovogodišnja izložba je veoma jaka, sa veoma jakom konkurencijom. Možemo videti kako su promišljali i razmišljali tokom prethodne 2 godine naše fotografe koje rade u medijima ili sarađuju sa medijima, tako da je to prava dokumentarna fotografija, ono što čini naše živote, ono što praktično fotografi prikazuju kroz medije i javnosti.
I ovo vreme je bilo, verujem, izuzetno izazovno za fotografe. Evo, da skrenemo pažnju slušalcima i na petak 27. novembar, izložba studenta Fakulteta dramske umetnosti pod nazivom Izolacija. Dakle, koja se direktno osvrće na ovo što smo netom proživeli, je li tako?
Tako je, da. Ove, ekipa studenta, mi to su, da kažem, već tradicionalna saradnja sa Fakultetom dramskih umjetnosti, praktično njihova katedra za kameru je izuzetno jaka kad je fotografija u pitanju. Oni uče puno fotografije, veoma su kreativni i svake godine baš upravo u Ostavinskoj galeriji prikazuju svoje radove na neki način, kao i nekakve video radove kojim su istraživali ceo taj koncept, odnosno problem izolacije. To je jedna od velikih tema ove godine u celom svetu, pa i kod nas naravno, i vidjet ćemo kako su oni zapazili, zabeležili i promislili kroz vizualne forme temu samoizolacije tokom COVID-a. Ja bih dodao i to da ćemo u narednih par dana otvoriti konkurs koji će se zvati COVID između javnog i privatnog. Konkurs je potpuno otvoren. Aha. A zašto kažemo između javnog i privatnog? Zato što očekujemo fotografije koje će praktično pokazati u javnosti kako se javnost odnosila prema COVID-u, institucije, uopšte javni život u konceptu COVID-a, i između privatnog upravo kroz teme samoizolacije, tako da ćemo krajem festivala i otvoriti ovaj, tu izložbu koja će pokazati kako smo mi to živjeli u prethodnih godinu dana.
A to je dakle ovo što će 1. decembra biti u Ustanovi kulture Stari grad, je li tako? Da, da. To će biti, izložba treba sada da nastane, je li tako? Ovih dana, ako sam dobro sad razumela što govorite.
Da, 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 konkurs javni gde će moći svi profesionalni, ali i ozbiljni amaterski fotografi da učestvuju. Tako da ćemo probati da napravimo jedno zaokruženje u suštini kako su fotografi uopšte vidjeli tu temu koja je suštinski nevidljiva za golo oko, ali na koji način su je zabeležili, kako su o njoj razmišljali, promišljali i na kraju krajeva kako je naš život izgledao tokom prethodnih godina dana.
Najlepša hvala, Zvezdane, za ovaj razgovor. Želimo vam uspešan osmi vizualizator i evo da uputimo sve zainteresovane na vašu internet stranicu koja je jednostavno vizualizator.rs, je li tako, ne grešim?
Tako je, vizualizator.rs, gde će na linku, naravno na celom sajtu se vide svi ostali sadržaji, a na linku online radionice će moći da prate i te online radionice čiji će raspored tu moći i da pronađu.
Zvezdan Mančić iz Centra za razvoj fotografije, koji i organizuje festival Vizualizator, bio je sagovornik jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
How ever could you not be in this rose you
pričamo o fotografijama ćemo i završiti današnje izdanje jutarnjeg programa. Vodimo vas u Kovin. Petar Lukić iz Kovina je posle više decenijskog sakupljanja eksponata otvorio galeriju starih fotografija i predmeta iz istorije svoga grada. Priču o Petru Lukiću šalje nam Danica Jovanović.
Petar Lukić je još kao desetogodišnji dečak počeo da sakuplja stare fotografije, jer su ga zanimale imućnije porodice Kovina i kako se živelo u prošlosti. To je preraslo u ozbiljnu zbirku, a zahvaljujući sugrađaninu Ivanu Caranu, koji je ustupio prostor u svojoj kući, otvorena je galerija.
Svaku fotografiju detaljno opisao uz pomoć literature, arhivske literature i uz pomoć kazivanja. Tako da je to mešovito, ali je ispalo veoma autentično.
Ono što su ljudi hteli da baci i unište, Petar je sakupljao, istraživao i sada posetioci mogu čuti mnoštvo interesantnih priča. Naprimjer, o tome kako je na inicijativu doktora Knežića kasarna u kojoj su 1913. Boravili francuski vojnici pretvorena u duševnu bolnicu. Ili kako je Paul Eugen spasao 100 Srba od streljanja, koje je naređeno zbog nedozvoljene ljubavi između srpske devojke i nemačkog oficira.
On je ubijen ili ranjen, ne zna se šta, i onda kao odmazdu je bilo potrebno da se sakupi 100 Srba radi streljanja. I u tom momentu Paul Eugen, zvani Jene, kako je skraćeno njegovo ime, je insistirao god oberkomande da se to ne izvrši, pošto on poznaje sve te ljude, zahvaljujući njemu, spasen od tih 100 Srba.
Petrova zbirka deo je turističke ponude Kovina, jer grad nema muzej gde bi mogli da se vide ostaci prošlosti. Najstariji eksponat u zbirci je iz 1800. godine, a osim fotografija ima i zanatskih predmeta kao što su berberski i apotekarski. Mnogo toga nije ni moglo da bude izloženo u galeriji, zato se traži veći i adekvatniji prostor.
I poslednja informacija koju ćemo vam saopštiti, a upravo smo je primili, vazduhoplovi Vojske Srbije danas će izvršiti više sletanja i poletanja sa helidroma Banjički Vis. Letovi će se obaviti od 16 do 19 časova, to saopštava Ministarstvo odbrane i napominje da je reč o redovnoj letačkoj obuci pripadnika Vojske Srbije. I to bi bilo to za danas, za današnje jutro na talasima prvog programa Radio Beograda. Srdečno vas pozdravljaju Katarina Epštajn, Žarko Bovan, Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović. I pozivamo vas da, ukoliko želite, hoćete, možete, ostanete na našim talasima, slede vesti u 10, a odmah zatim i magazin na prvom. Sa vama će do 13 časova biti koleginica Jelena Vidić. Prijetno i do slušanja.